Shake and bake.
Dom.
Μάνο.
Ναι. Έτοιμος.
Είμαι πανέτοιμος. Έπρεπε να πούμε τα ονόματά μας γιατί είναι μετά από καιρό που πιθανώς πολλοί να μην ξέρουν ποιοι είμαστε.
Ναι. Και πρέπει να γνωρίζουν τις φωνές μας.
Πρέπει να γνωρίζουν από εδώ και πέρα.
Να καταλαβαίνουν.
Όχι να γνωρίζουν ήδη τις ναι. φωνές μας. Σωστά.
Θα έπρεπε κανονικά να τις
καλά,
γνωρίζουν.
Ο σωστός ο ακροατής έχει κάνει και μια.
Ο σωστός ο NBA fan ήξερε το Shake and Bake πολύ. Εδώ και πολύ καιρό.
Αυτό όχι ότι ο άλλος.
Δεν είναι σωστός.
Ναι, γιατί έτσι θα χάσουμε
μπορείς
πολύ κόσμο.
Λιγότερο ενημερωμένος.
Ένα τσικ, ένα τσικ. Αλλά έχει χρόνο να το διορθώσει.
Πέφτουνε τα views εδώ, τι γίνεται.
Άκυρο. Ο σωστός είναι αυτός που σήμερα.
Τι κάνουμε.
Είμαστε καλά. Να πούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή στην οποία είμαστε μαζί με τον Gazeta.
Presented by Gazeta.
Presented by Gazeta.gr.
So cool.
Το ξέραμε από την προηγούμενη εκπομπή τουλάχιστον.
Ναι.
Και είδατε πόσο καλά δεν δείξαμε τον ενθουσιασμό μας.
Απίστευτο. Απίστευτο.
Απίστευτο το, ναι. πώς, το πώς δεν το είπαμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Παπανδρέου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε τη σελίδα μας και το podcast μας, μας άκουσε.
Πολλά ευχαριστώ στον Βασίλη.
Ελπίζουμε να τον βγάλουμε άσπρο πρόσωπο.
Και θα τον βγάλουμε.
Και αν όχι, προσπαθήσαμε.
Να πούμε λίγα λόγια για μας, mm-hmm. γιατί εντάξει, οι παλιοί τα έχετε ακούσει, τα έχετε ξανακούσει. Κάποιοι μπορεί να μην τα έχετε ακούσει κιόλας, αλλά καιρός είναι να τα ακούσετε. Ο Ντόμ πίνει ρακόμελα, παιδιά. Δηλαδή είναι σε άθλια κατάσταση.
Όσο προχωράει η εκπομπή θα γίνεται και καλύτερη.
Να πούμε πριν απ' όλα ότι είμαστε δύο φίλοι που τους αρέσει πολύ το NBA. Έτσι. Δεν είμαστε αθλητικοί δημοσιογράφοι.
Όχι.
Σχολούμαστε με άλλα πράγματα ο καθένας. Είναι αυτό που κάνουμε κάτι που το έχουμε ξεκινήσει εδώ και πόσα χρόνια το.
Μάρτιος 2016 ήταν.
Τι λες ρε μαλάκα.
Τώρα πρόσφατα επειδή γράφαμε το κείμενο, δεν ναι. θα το είχα τόσο γρήγορα.
Okay.
Αλλά είναι, εντάξει λέμε ότι είναι η τέταρτη σεζόν.
Ναι.
Άλλο ουσιαστικά εντάξει, πρώτα ήταν Μάρτιος με καλοκαίρι.
Εντάξει.
Δύο γεμάτες.
Μίνι σεζόν, τα pilot.
Ναι, τα pilot, έτσι. Σωστά. Να δεις άμα θα πάρεις τα confirmation για την καινούργια σεζόν. Ναι, και τώρα αυτή είναι η τέταρτη που έχει ξεκινήσει από Σεπτέμβριο νομίζω. Είναι η ενδέκατη εκπομπή μας αυτή η σεζόν.
Πολύ δυνατή φέτος, έτσι.
Πολύ δυνατή. Πέρσι, ναι. νομίζω ότι όλη τη χρονιά μπορεί να μην είχαμε κάνει ούτε τις μισές, έτσι.
Ωραία.
Μεγάλος
προβληματισμός. Οπότε, είμαστε λοιπόν αυτοί που είμαστε. Δεν θα ακούσετε από εμάς μία ανάλυση τύπου ρεπορτάζ.
Όχι, όχι, γιατί θα τα έχετε μαθήσει.
Βασιζόμαστε βέβαια σε ρεπορτάζ που το κάνουν άλλοι.
Έτσι.
Κυρίως από την άλλη μεριά του Ατλαντικού προσεγγίζουμε κάθε πιθανή έκφανση του NBA. Mm-hmm. Είτε θέλετε αυτό να είναι η ίντριγκα, είτε θέλετε να είναι το αγωνιστικό κομμάτι, το διοικητικό κομμάτι, τα trades.
Ψυχολογικό
τα
κομμάτι.
Κουσκούς, το ψυχολογικό, φίλε τρελό. Όλα ναι, όλα προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ το NBA για αυτό που είναι και για αυτό που εξελίσσεται και αυτό που συνεχίζει να είναι μετά από τόσα χρόνια που το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Αναφερόμαστε που και που στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ναι.
Θα
με βαριά,
κάνουμε
με βαριά
κάποιες guest εμφανίσεις.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια κομβικά της EuroLeague. Φέτος είχαμε βγάλει ένα live μετά το πρώτο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Okay, okay. Ας μην τα λέμε σαν να είναι επιτεύγματα.
Ναι, 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 ότι τα καταφέραμε και που είχαμε.
Να πούμε βέβαια ότι δεν είμαστε κομπλεξικοί και αυτό ξέρεις όταν το λες είσαι
ουσιαστικά
de facto κομπλεξικός σχεδόν.
Δεν είμαστε κομπλεξικοί αλλά τι μαλάκα σε εδώ του Ράντσο.
Δεν λέμε ότι μόνο αυτοί που βλέπουν NBA είναι αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τον αθλητισμό ή αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τον μπάσκετ. Δεχόμαστε ότι σε κάποιον μπορεί να αρέσει περισσότερο η Ευρωλίγκα, μπορεί να αρέσει περισσότερο το κολεγιακό, το γυναικείο. Δηλαδή, εμείς αγαπάμε κάθε είδος μπάσκετ και θα το έθετα και κάθε είδος αθλητισμού με την, με την ουσιαστική του έννοια, όχι την ουδέτερη. Βγαίνετε και σε NFL, λέει, Σταυρούλα. Όπα.
Αν βγαίνουμε και σε NFL Edition.
Ναι.
Είπαμε, γράψαμε, κάναμε post εχθές
ναι.
για τους Seattle Seahawks ναι. από το NFL. Γιατί οι παλίγαροι κάνανε touchdown.
Και
κάναν,
είναι,
και κάναν τον παρανηγυρισμό του
Άιβερσον.
Του Άιβερσον. Εντάξει, πολύ δουλεμένος.
Πολύ ωραίο. Edition NFL. Είναι, ναι, είναι έχουμε και Edition NFL. Με δεν τίποτα. Είναι ο Μάνος και τον και καλά. θα δούμε. Αναλόγως με το πώς θα πάμε, μπορεί να βγάλουμε και Edition NFL.
Super Bowl Night.
Σίγουρα όχι. Αλλά καταλάβω.
Off the record.
Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι η σελίδα μας είναι στο Facebook. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει βέβαια και στο Instagram, υπάρχει και στο Twitter. Όλα έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Στο Twitter είμαστε κυρίως live σε σημαντικούς αγώνες ή και σε ασήμαντους αγώνες πολλές φορές.
Αρκεί να είμαστε ξύπνοι.
Αρκεί να είμαστε live. Και σχολιάζουμε τα πάντα. Θέλουμε να έχουμε ανταπόκριση από το κοινό. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε ανταπόκριση. Θέλω να πω ότι θέλουμε να έχουμε ένα περαδόθε.
Ένα interaction.
Αυτό. Mm-hmm. Το είπες πολύ ωραία. Έχουν αρχίσει, λέει, τα σχόλια. Εγώ έβλεπα Shake and Bake πριν γίνουν mainstream κλπ. Shake and Bake hipsters, φίλε.
Αυτό. Από
ωραίο
σήμερα
αυτό.
Πάμε Shake and Bake hipsters.
Before it was cool. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν όλα αυτά ότι είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε active γενικά στα social media.
Mm-hmm. Ένα από τα χαρακτηριστικά μας πράγματι είναι ότι όταν ανεβάζουμε κάτι είναι προς συζήτηση ουσιαστικά. Δηλαδή, αναφέρουμε κάτι και μετά στα comments συζητάμε μαζί με τους σχολιαστές το οποιοδήποτε θέμα. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι το οποιοδήποτε podcast ακούτε, όπως το σημερινό, στο καπάκι μετά ανεβαίνει σε streaming apps. Τα streaming apps είναι το Spotify, το iTunes και το Mixcloud. Οπότε αμέσως την επόμενη μέρα όποιος δεν μπορεί να το ακούσει live μπορεί να το ακούσει.
Αν και κανονικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Καλά, προφανώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ουσιαστικά εκεί βρίσκουμε ποιοι λείπανε και μετά πέφτει κυνηγητό. Και από εδώ και στο εξής θα διαβάζετε και αρθρογραφίες δικές μας του Μάνου και εμένα του Δομήνικου στο Γκαζέτα. Κείμενα τα οποία θα γράφουμε σχετικά με το μπάσκετ, κατά κύριο λόγο σχετικά με το NBA. Ένα πράγμα που είπα στην παρέα μου όταν τελικά καταλήξαμε ότι θα γίνει αυτή η συνεργασία είναι ότι θα μάθει η Ελλάδα τον Μάρκο Σμαρτ.
Ναι. Έχεις δεσμευτεί αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι ο απόλυτος σκοπός. Δηλαδή, αν ξεκίνησα για κάποιο λόγο, είναι για να φτάσει η μέρα
για
που
να
θα
βλέπεις...
ρωτάς τον οποιοδήποτε στον δρόμο.
Ποιο νούμερο έχει ο Σμαρτ?
Το 36. Αυτό φοράω κι εγώ.
Θα σου έρθει να μούτζα τώρα, δεν σου αν βλέπεις λοιπόν σε 5 χρόνια παιδάκια να φοράνε
καλά
πανέλα του Smart στο δρόμο, θα ξέρεις ότι ο ρόλος σου έχει στεφτεί με απόλυτη επιτυχία.
Θα δακρύσω, δεν θα πω τίποτα, θα χαμογελάσω.
Θα πάω να βγάλω μια φωτογραφία μαζί τους.
Και θα πάω να βγάλω μια φωτογραφία μαζί τους.
Θα είσαι τίγκα περίεργος, το ξέρεις αυτό, έτσι. Μπορεί οριακά να σου κάνουν μήνυση.
Ναι, αλλά αν εξηγήσω ότι το παιδί σου...
Για κανένα λόγο θα σε άφηνα να βγάλω φωτογραφία με το παιδί μου.
Anywho. Και μέσω
για να
μην
παρεξηγηθώ,
μέσω...
αν ήσουν άγνωστος.
Ναι, ναι. μέσω αυτού να πούμε τις προτιμήσεις μας, οι οποίες είναι δημόσιες.
Και ξεκάθαρες.
Και ξεκάθαρες. Εγώ είμαι Boston Celtics.
Κυρίως.
Κυρίως. Και Παναθηναϊκός από στην Ελλάδα.
Σωστό.
Και εσύ, Μάνο.
Εγώ είμαι Chicago Bulls από το NBA.
Και από τις
ιστορικός
καλές.
Γραφικός. και... Ολυμπιακός. Mm-hmm. Οπότε είμαστε λίγο αντίπαλοι. Αλλά μόνο σε αθλητικές έννοιες και κυρίως τις περισσότερες φορές και όχι σε αθλητικές έννοιες, για να είμαστε ειλικρινείς. Το πιο ωραίο από αυτά τα χρόνια είναι αυτό που μου αρέσει και το ικανοποιούμε πάρα πολύ όταν γίνεται, είναι όταν ανεβάζουμε πράγματα για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που υπάρχει αυτή η διαμάχη πολλές φορές από κάτω. Και λένε «Α, ξέρω εγώ, Βαζελάκο, εσύ το ανέβασε, α, Γαβράκο, εσύ κλπ. Και πάντα το έχει ανεβάσει ο άλλος.
Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο.
Δηλαδή...
Υπάρχουν φορές που γράφεις και όλα στο comment ποιος πιστεύετε.
Ναι,
και πάντα
εμένα μου αρέσει αυτό. λοιπόν, οπότε έχουμε όλο αυτό το background. Mm-hmm. Πλέον και όπως είπαμε με τη βοήθεια του Βασίλη είμαστε στον αέρα του Γκαζέτα. Είδα κάποιους φίλους που ανησύχησαν λίγο υπό την έννοια ότι ξεπουληθήκαμε στα μεγάλα συμφέροντα, στις πολυεθνικές και πλέον θα είμαστε ένα απλό γρανάζι του συστήματος. Αδέρφια, σύντροφοι, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να υπνώσουμε, όχι να υπνώσουμε, να υψώσουμε το λάβαρο της επανάστασης του NBA στην Αθήνα και να προσελκύσουμε πιστούς σαν άλλοι σταυροφόροι του NBA και να μεγαλώσουμε την παρέα μας, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό το οποίο γράψαμε και στο κείμενο σήμερα είναι ότι η δικιά μας η κουλτούρα είναι ότι το μπάσκετ είναι απλά ένα παιχνίδι, δηλαδή είναι μια αφορμή για να περάσουμε καλά. Δεν πειράζει να ξέρετε ποια ομάδα είμαστε. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί. Δεν λέμε την προσωπική μας γνώμη σαν να είμαστε φερέφανα της οποιαδήποτε ομάδας. Δεν πειράζει να διαφωνούμε. Δεν πειράζει να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Να βλέπουμε διαφορετικά το μπάσκετ, να προσεγγίζουμε διαφορετικά το παιχνίδι. Πολλές φορές διαφωνούμε στα σχόλια και έντονα με φίλους της σελίδας. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να παραμένουν φίλοι της σελίδας. Και εμένα ο σκοπός μας είναι να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα, να αν μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε κάποιους ανθρώπους ή να μοιραστούμε με κάποιους ανθρώπους που ήδη το έχουν μέσα τους αυτή την αγάπη για τον αθλητισμό, την αγάπη για τον μπάσκετ, την αγάπη για το NBA, την αγάπη για τον τρόπο που βλέπουμε αθλητισμό, όχι μακριά από τον οπαδισμό και όλα αυτά τα πολεμικά στοιχεία που πολλές φορές μπορούμε να συναντήσουμε σε διάφορες εκφάνσεις του αθλητισμού. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο στόχος μας είναι να κάνουμε την παρέα λοιπόν μεγαλύτερη. Όμως, Ντόμ, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πούμε στους ακροατές, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι υπάρχουν κάποια ground rules. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σελίδα μας είναι η ανοχή προς τη διαφορετικότητα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή όποιος δεν είναι ανοιχτός στη διαφορετικότητα
μάλλον δεν θα παραμείνει.
Μάλλον δεν θα τα πάμε πολύ καλά.
Ναι, δεν θα έχουμε και πολύ πέρα εδώ για πολύ καιρό, γιατί μάλλον θα φύγει.
Ακριβώς. Μας αρέσει να αγγίζουμε θέματα που μπορεί να έχουν ως αφορμή τον αθλητισμό, αλλά μεταφράζονται σε άλλες πτυχές της ζωής μας. Και επειδή αθλητές, ειδικότερα τελευταία και ειδικότερα στο NBA, δεν είναι μόνο αθλητές που σκοράρουν, καρφώνουν, τριπλάρουν, οτιδήποτε. Είναι άνθρωποι που έχουν άποψη και μπορούν να εκφέρουν άποψή τους πολύ ωραία και δομημένα για πολύ σημαντικά ζητήματα και εμείς το συμμεριζόμαστε αυτό. Είναι ένας φίλος που έχει τρελαθεί με Brandon Paul. Θέλει να πούμε για τον Brandon Paul. Κάτσε βρε παιδί μου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ακόμα να αρχίσαμε τώρα. Έστω φτάσαμε στον Brandon Paul. Οπότε λοιπόν η ανοχή στη διαφορετικότητα είναι κάτι το οποίο είναι ζήτημα το οποίο το έχουμε πολύ και γενικότερα ο σεβασμός, βασικά καλύτερα ήταν έτσι να το έλεγα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα.
Το λέω ωραία.
Σεβασμός...
Πες μου εσύ τα λες ωραία αυτά.
Όχι, το είπες πάρα πολύ καλά.
Τα λέω ωραία.
Τα λες και εσύ καλά.
Εντάξει, μπράβο φίλε. Second make.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και σεβασμός στη διαφορετική άποψη όποια και αν είναι.
Μπράβο.
Δηλαδή δεν πειράζει να διαφωνήσετε σε οτιδήποτε, είτε είμαστε σε εκπομπή, είτε είναι ένα post, είτε είναι ένα άρθρο. Αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα το να βρίσετε τον άλλον, το να μειώσετε τον άλλον.
Το να χαρακτηρίσουμε τον άλλον, το να είμαστε ριστικοί, ας πούμε, με έναν τρόπο που δεν είναι αστείο. Δεν μας πειράζει να κάνουμε πλάκα, δεν μας πειράζει να κάνουμε καζούρα. Και εμείς θα κάνουμε μεταξύ μας πάρα πολλές φορές με τους φίλους μας. Δεν μας αρέσει καθόλου και είμαστε ιδιαιτέρως αυστηροί με αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο σεβασμού στα σχόλιά μας και στην ατμόσφαιρά μας. Δίνουμε κάποιες προειδοποιήσεις. Αν κάποιοι δεν συμμορφωθούν, προβαίνουμε στα bans και σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε αυτά είναι νομίζω τα πιο βασικά ground rules σελίδας. Mm-hmm. Πάμε και σε ένα λιγότερο βασικό men, δηλαδή λιγότερο σημαντικό από αυτά,
σημαντικό,
αλλά εξίσου σημαντικό κατά την ώρα του post.
Άγριος.
Και του podcast. Όταν κάνουμε ένα podcast, συνήθως έχουμε ένα θέμα. Mm-hmm. Σωστά, Ντόμ?
Πολύ σωστά.
Για πες μου και τι γίνεται με αυτό το θέμα, το συζητάμε, το κάνουμε.
Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο εμείς θα συζητήσουμε και στο οποίο προσπαθούμε και να εντάξουμε στη συζήτηση τους ακροατές.
Ναι.
Το ground rules το οποίο αναφέρεται ο Μάνος είναι ότι τα σχόλιά σας πρέπει να είναι σχετικά με το θέμα.
Okay.
Δηλαδή, μην μας γράψετε πώς τον είδατε τον Ολυμπιακό Τετάρτη Παρασκευή, αν το θέμα μας είναι σχετικό με το NBA. Πρέπει να γράψετε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής το σχόλιο σας, αν προλάβουμε. Αλλά γενικά, ναι, θα συμμετέχετε στη συζήτηση. Μπορούμε σιγά-σιγά
Νομίζω... Πάμε να αρχίσουμε.
Πάμε να ξεκινήσουμε μετά από αυτή
τι,
την...
Τι ήθελες να πούμε σήμερα, μα με ζάλισες.
Το σημερινό θέμα βρέθηκε από φίλο μας. Έτσι,
shout-out. Μπορούμε να το αφιερώσουμε λοιπόν.
Ναι, αφιερωμένη η εκπομπή στον
φίλο μας. Όχι μόνο στον φίλο μας, σε όλους τους φίλους μας.
Και σε όλους τους φίλους μας. Τώρα το άνοιξες όμως. Έχασε την αξία του.
Second bake.
το παράνοιξες. και το σημερινό μας θέμα είναι Great Expectations. Κάναμε στην αρχή της χρονιάς. Στην αρχή τη σεζόν κάναμε κάποιες εκπομπές previews, στις οποίες αναφέραμε τι περιμέναμε από κάθε ομάδα. Και συνεχίζει. Αναφέραμε λοιπόν σε κάθε ομάδα ποιο είναι το expectation το δικό μας. Υπήρχε ένα διαφορετικό expectation για πολλές ομάδες από τον κόσμο και υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση το πρώτο τέταρτο της σεζόν στο NBA.
Ωραία.
Αυτό το οποίο, για το οποίο λοιπόν θα μιλήσουμε είναι το ποιες ομάδες ξεπέρασαν τις αρχικές τους προσδοκίες, κυρίως σε σχέση με το δημόσιο expectation που υπήρχε, ναι, και ποιες ομάδες έχουν πάει πολύ χειρότερα από αυτό το οποίο αναμενόταν. Να ξεκινήσουμε από Ανατολή.
Ξεκινά από όπου στάρεις.
Λοιπόν, ξεκινάμε με Ανατολή. Η πρώτη ομάδα για την οποία θα μιλήσουμε είναι η Milwaukee Bucks.
Ναι.
Η ομάδα του Γιάννη. Ναι, η οποία ναι. πάει χειρότερα από ό,τι περιμέναμε.
Σίγουρα. Εγώ στα αγαπή.
Η οποία πάει εξαιρετικά. Αυτή τη στιγμή έχει 14 νίκες, 5 ήττες.
Ναι.
Έχει βγάλει ένα από τα δυσκολότερα προγράμματα σε σχέση με τις αντιπάλους. Έχει παίξει δύσκολους ναι. αντιπάλους. Κάνει, ξεπερνάει ουσιαστικά τα expectations σε σχέση με... την αρχική πρόβλεψη, την γενική.
Ναι.
Η δική μας πρόβλεψη από την αρχή της χρονιάς ήταν ότι κάπως έτσι θα πηγαίναν τα πράγματα.
Σωστό.
Ήταν τεράστια αλλαγή του προπονητή. Ο Mike Budenholzer είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι πολύ κομβική η προσθήκη του Brook Lopez, ο οποίος ουσιαστικά με το τρίποντό του ξεκλειδώνει το παιχνίδι του Milwaukee και συγκεκριμένα του Γιάννη πάρα πολύ.
Ωραίος.
Ο Γιάννης είναι εξαιρετικός. Έλεγα αυτό ότι πρέπει να είναι πολύ άσχημο, δηλαδή καθ' όλη την καριέρα του Γιάννη από το ξεκίνημα, πέρα από το development, το ατομικό του, το οποίο ήταν εξαιρετικό, δεν είχε παίξει με καλό προπονητή. Δεν είχε παίξει με ουσιαστικά καλό προπονητή.
Σωστό.
Και με τον πρώτο του πολύ καλό προπονητή φαίνεται μια τεράστια διαφορά στο πώς θα μπορούσαν να είχαν παίξει με Milwaukee Bucks όλα αυτά τα χρόνια.
Παίζει ρόλο και ότι αυτός ο προπονητής ήρθε στη βρήκε φάση που είναι, ας πούμε, η φάση που κάνει breakout ο Γιάννης και που γίνεται πλέον MVP contender.
Ναι, αλλά όχι ότι πέρυσι ήταν ένας πολύ χειρότερος παίκτης.
Σύμφωνοι, αλλά άμα τον είχε, ας πούμε, στα πρώτα του δύο χρόνια, καλά. Δεν θα μπορούσε να έχει το ίδιο impact.
Ισχύει και γι' αυτό, δηλαδή, το credit στον Kid για το development είναι ξεκάθαρο, γιατί πήρε έναν παίκτη από την Α2 στην Ελλάδα και τον έκανε τον Γιάννη που
προφανώς.
Σήμερα. Μαζί με όλο το team, βέβαια, του Milwaukee.
Ήταν, ξέρεις, ένας συνδυασμός πραγμάτων, ο οποίος κατέληξε φυσικά στο να έχουμε το φαβορί αυτή τη στιγμή για MVP. Έτσι μπορούμε να το πούμε αυτό.
Έτσι, το είχαμε γράψει και σαν hot take στην αρχή τη σεζόν.
Εγώ ήθελα να το παίξω στο στοίχημα για να είμαστε ειλικρινεί.
Το παίξα
ποτέ. Όχι.
Έχουμε έναν φίλο και πάλι θα το πω αυτό.
Ναι.
Ο οποίος παίζει στοιχήματα.
Ναι.
Τρία, ας πούμε. Τρία πράγματα. Ωραία.
Σημερινά και... παιχνίδια.
Όχι όλα. Πρόσεξε ναι. να δεις. Θα παίξει δύο παιχνίδια σημερινά.
Νίκη Bulls, νίκη Toronto, λέω εγώ σήμερα. Και το Γιάννη MVP.
Και το Γιάννη. Ναι, εσύ.
Πάλι γάρος. Χαιρετίσματα.
Και δεν μιλάμε για ότι βάζει κάποιο ποσό να αγοράσει σπίτι. Ναι. Στο τέλος της χρονιάς πιθανώς να κερδίσει 15 ευρώ.
Άστο. Λοιπόν, πάμε λίγο. Οι Bucks φέτος έχουν κάνει μέχρι στιγμής exceed τα expectations που έχουμε για αυτό. Δηλαδή τα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ, έτσι. Περιμέναμε ότι θα είναι καλή,
ναι.
αλλά είναι πλέον
πάρα πολύ καλή.
Πάρα πολύ καλή. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στο offensive rating σε όλο το NBA. Mm-hmm. Πρώτη, φίλε. Τρελό. Και είναι πέμπτη στο defensive rating. Το οποίο είναι εξαιρετικό.
Πέμπτη.
Ο Γιάννης νομίζω είναι πρώτο στο defensive rating, mm-hmm. αν δεν απατώμε, σε όλο το NBA. Τουλάχιστον μέχρι πριν κάποιες μέρες που το κοίταξα. Παίζουν πολύ πιο γρήγορα, σουτάνουν πολύ περισσότερα τρίποντα. Έχουν ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Γιατί μέχρι πέρσι ήταν μια ομάδα που φαινόταν ότι επιθετικά κόλλαγε. Πλέον αυτό είναι παρελθόν. Μπορούμε να πούμε ότι αν δούμε, ας πούμε,
στο pace, πού είναι οι Bucks, κάτσε να σου πω πού είναι, οι Bucks.
Είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή, mm-hmm. οπότε παίζουν πάρα πολύ γρήγορα και όχι μόνο και στο pace, αλλά και στα seconds per possession που κρατάνε την μπάλα, το οποίο είναι ένα στατιστικό το οποίο ουσιαστικά είναι αντίστοιχο με το pace, αλλά εστιάζει μόνο στο παιχνίδι της μιας ομάδας. Δηλαδή το pace επηρεάζεται και από τις κατοχές και των δύο. Αν ο αντίπαλος παίζει πάρα πολύ αργά, θα επηρεαστεί και το δικό σου pace. Ενώ το second per possession αφορά μόνο στις κατοχές που είναι στο δικό σου παιχνίδι. Και εκεί η Bucks είναι πέμπτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει, δηλαδή ότι εκβιάζουν και αναγκάζουν ένα γρήγορο παιχνίδι. Σουτάνουν πάρα πολλά τρίποντα. Ο Μπρουκ Λόπεζ, όπως είπες και εσύ, είναι μια εξαιρετική προσθήκη, ακόμα και αν έκανε ρεκόρ στα χαμένα τρίποντα στην ιστορία του NBA.
Αλήθεια.
0 στα 12 ο παλικάρος.
Πρόσφατα.
Τώρα, προχθές.
Αλήθεια.
Ναι, παλικάρος σου λέω.
Let it fly. Άμα μπει, μπήκε.
Εννοείται, μα αυτός είναι ο ρόλος του. Και το συζητάγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή που κάποιοι φίλοι λέγανε ναι, δεν γίνεται να έχεις ένα παίκτη που είναι 2-10, ξέρω εγώ, να τον έχεις κάτω, να τον έχεις στο τρίποντα για να σουτάρει. Γίνεται. Γίνεται. Πλέον γίνεται γιατί και όταν έχεις τον Γιάννη. Ξέρεις. Πρέπει να έχεις ένα παίκτη. Δεν μπορείς να έχεις και το Γιάννη και ένα παίκτη να κάθεται κάτω την μπασκέτα, γιατί δεν θα μπορεί να μπει ο Γιάννης. Και ο Γιάννης από τη στιγμή που δεν έχει και τόσο καλό σουτ, αναγκαστικά θα έτσι χάσει κάποιο από το efficiency, ας πούμε, που θα μπορούσε να βγάλει στο παιχνίδι.
Εν τω μεταξύ, φοβερό ότι ο Γιάννης κάνει τόσο τρομερή χρονιά σουτάροντας απέσια στο τρίποντο τελικά. Αυτή τη στιγμή σουτάρει, νομίζω, 10%. Δηλαδή χειρότερα και από. Δηλαδή νομίζω ότι κιόλας.
Δεν έχει σημασία.
Καμία σημασία. Καμία σημασία. Καλό θα είναι κάποιο να το ξεκλειδώσει.
Αλλά και καλά κάνει και σουτάρει.
Καλά κάνει και σουτάρει και ο προπονητής του τον ενθαρρύνει να σουτάρει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το ποσοστό είναι χαμηλό. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο προπονητής να του πει βάρα 2-3 με το παιχνίδι, κόψε. Όταν το βρει ξανοιχτό θα το παίρνει. Κάποια στιγμή θα μπουν και τότε δεν θα σταματιάσει με τίποτα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό πλέον λοιπόν έχουν εστιάσει στο να μεταφέρουν το παιχνίδι τους προς το τρίποντο. Από εκεί που πέρσι παίρνανε πολύ περισσότερα mid-range shoot, πλέον σουτάρουν σχεδόν αποκλειστικά από το τρίποντο. Προσπαθούν να, ξέρεις, να εστιάσουν αυτό το κομμάτι, δηλαδή να επιτίθενται είτε από το τρίποντο είτε να πηγαίνουν στο καλάθι. Και νομίζω ότι και ο coach B έχει δώσει έναν αέρα ηρεμίας αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να είναι μέσα στα 4 powerhouses της Ανατολής.
Σίγουρα.
Μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο την καλή τους μέρα. Mm-hmm. Δεν έχουν τόσο βάθος στον πάγκο.
Όχι, αλλά δεν είναι και άδειος.
Και μπορεί να κληθούν στο τέλος χρονιάς να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για το roster της ομάδας.
Ναι, σίγουρα.
Και μπορεί και μέσα στη χρονιά το.
Για ποιον, έχεις κάτι ξεκάθαρο?
Έχουν αρχίσει και ακούγονται πράγματα.
Θα τα αφήσεις στον αέρα ή θα τα πεις στον αέρα?
Κάποιοι λέγανε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν να μιλήσουν με τους Wizards για τον Bradley Beal.
Beal θα ήταν super.
Πιο Wall, να λέγεις.
Πιο Wall, ναι, ισχύει. Beal θα ήταν πολύ καλή περίπτωση.
Ναι. Θα ήταν πάρα πολύ καλή περίπτωση.
Και ο Κέμπα θα ήταν πολύ καλή περίπτωση.
Πιο καλή ο Μπιλ.
Πιο καλή ο Μπιλ. Αλλά στον Άσο δεν με πείθει τρελά εμένα ο Μπλέτσο.
Ίσως να έφευγε ο Μπλέτσο. Θα μου πεις ποιος έρχονταν μετά για Άσο.
Κάποιος που να παίξει και...
Ναι. Είναι ένα θεματάκι αυτό που είπες τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
Πάντως μια τέτοια κίνηση αν τους κάτσει... εκεί θα γίνουν τρομερά επικίνδυνοι. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι όλα είναι super, αλλά ότι το φετινό roster εν τέλει μάλλον κάπου θα τους σταματήσει, ας πούμε, από το να γίνουν contenders. Όχι ότι βέβαια, δηλαδή έτσι πως πάνε πάνε εξαιρετικά, αλλά πιστεύω ότι όταν παίζεις τόσο εξαιρετικά με αυτό το roster, πολλές φορές είναι και το maximum της regular season εικόνας που μπορείς να έχεις. και ότι στα playoff που λίγο κλείνουν τα rotation των άλλων ομάδων.
Ναι, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλο rotation.
Ναι, μία ή άλλη δεν έχουν μεγάλο rotation, αλλά θα κλείσουν τα rotation των αντιπάλων τους.
Και εκεί θα παίζουν με καλύτερους αντιπάλους.
Θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
Σωστό.
Αλλά όχι ότι. Δηλαδή.
Κοίτα.
Θα πάμε μετά στις ομάδες που έχουν απογοητεύσει. Δηλαδή δεν είναι και πολλές οι ομάδες που δεν χτυπάνε στην Ανατολή.
Η αλήθεια είναι κιόλας ότι όταν ας πούμε λέμε ότι στην Ανατολή θα γίνει ένας χαμός στους ημιτελικούς.
Στους ημιτελικούς θα γίνει χαμός.
Θα γίνει ένας κακός χαμός.
Ναι. Και σε έναν προημιτελικό. Όποιος πάρει την Ινδιάνα.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι η Bucks είναι μια ομάδα που δεν θέλεις να την αντιμετωπίσεις.
Όχι, όχι, ισχύει.
Και ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ο Γιάννης.
Ναι, ξεκάθαρα.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης.
Ναι, και ο Γιάννης που έλεγες ότι, ας πούμε, θυμάμαι πέρσι στα playoff, εγώ επαναλαμβάνω είμαι Celtics, ότι ήθελα τον Γιάννη με βάση ότι προπονητής ήταν ο Προύντι, πώς λεγόταν αυτός που είχαν πάρει, ως αντικαταστάτης του Kid. Τώρα σου έρχεται ο Γιάννης, σου έρχεται και ένας καλός προπονητής με ένα πολύ καλό rotation. Ο Middleton είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Είχε κάνει τον breakout από πέρσι στα playoff και είναι ξεκάθαρα all-star αυτή τη στιγμή. Οπότε σε καμία σειρά δεν θα μπει χαμένη από χέρι. Το οποίο είναι τρομερό, έτσι. Σε σχέση με.
Με το πώς ξεκίνησαν πέρσι, πώς κατέληξαν πέρσι.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά βλέπεις όταν κάνεις μια καλή επιλογή
προπονητή,
είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να σε βοηθήσει. Είπαμε αρκετά για τους Bucks, νομίζω, Ντόμ.
Προχωράμε στην επόμενη.
Λέμε ότι είναι από τις ομάδες που μας έχουν εκπλήξει ευχάριστα.
Ναι. Exceed. Είναι μέσα στις ομάδες που πάνε καλύτερα από όσο θα περίμενε κανείς ή το Toronto Raptors.
Νομίζω όχι.
Τόσο καλή, τους περίμενες.
Τους περίμενα, πάρα πολύ καλούς.
Αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο ρεκόρ στο NBA.
Θα σου πω, πιστεύω ότι είναι λίγο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι ίσως δεν περιμέναμε τόσο καλό τον Καουάι.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, άπαξ και απαντήθηκε
δηλαδή,
το ερώτημα ότι
δεν
ο Καουάι είναι
λέγαμε,
καλά.
Ναι, ναι. Ναι, αν θα είναι καλή. Λέγαμε ότι. Ξέρεις, πρέπει εφόσον ο Καουάι είναι υγιής, τότε, ξέρεις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι καλοί οι Raptors και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μπορούν να παίξουν με πάρα πολλά lineups, έχουν πολύ καλό πάγκο, έχουν καλό προπονητή.
Versatility στην άμυνα.
Ναι.
Καλύτερο προπονητή από πέρσι. Οπότε πάνω κάτω περιμέναμε ότι θα είναι ψηλό σούπερ, άπαξ και ο Καουάι ήταν καλά.
Σωστά.
Οπότε ας φύγουμε από εκεί.
Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που έχει. Εντάξει. Ξέρεις. Σε τι έχει κάνει exceed, ότι περίμενες ότι θα είναι οι Celtics και οι Raptors θα είναι μετά από τους Celtics.
Ναι.
Και με το όπως το πώς φαίνεται να παίζουν αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται καν κοντά.
Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είναι κοντά.
Έτσι, και θέλω να είμαι και λίγο οριστικός μαζί σου.
Το κατάλαβα.
Για να σε βάλω στη θέση σου. Για πάμε.
Θες να το κουμπώσω με Boston
Celtics. Πάμε, ναι.
Boston Celtics, 7η αυτή τη στιγμή στην Ανατολή. Οριακά.
Θα πούμε playoff.
Θα παλέψουμε.
Ναι. Με Ορλάντο. Ξέρεις
είναι το άσχημο. Ξέρεις είναι το άσχημο.
Ορλάντο Wizards, ας πούμε εκεί.
Ναι,
πιστεύσε,
εδώ
μεγάλη
μάχη. Είναι διάφορες οι ομάδες. Μην έρθουν οι Chicago Bulls από το 5-15.
Καλά, επιστρέφει τώρα ο Ντάν, επιστρέφει ο Μάρκαν. Θα γίνει τώρα. Τι έχει να γίνει.
Ξέρεις είναι το εγώ.
Αν μπαίνανε, το λέω ειλικρινά, αν μπαίνανε οι Bulls στα playoff. Και μέναν έξω οι Celtics.
Καλά. Το κλείναμε. Δεν ξανακάναμε. Δεν ξανακάναμε. Εγώ δεν ξανάβγαινα στον αέρα.
Πολύ πλάκα. Πάμε.
Λοιπόν, αυτό το οποίο μου έχει συμβεί είναι ότι πριν τη χρονιά, ας πούμε, έλεγα πω καλά, θα τους διαλύσουμε όλους. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, σκέψη.
Σωστό.
Και τώρα έχω φτάσει στο ότι παίζαμε, ας πούμε, με τον Dallas. Και έλεγα, ωραία φίλε, έχουν και τον Wesley Matthews. Παίζει το Wesley. Αυτό κάνει καλή άμυνα. Ότι φοβάμαι το οτιδήποτε. Ότι δεν παίζει ο Dennis Smith. Yes, ξέρω εγώ.
Πριν από δύο εκπομπές,
ναι.
Σου είχα πει
ναι.
Και γέλαγες.
Καλά.
Γέλαγες.
Εξακολουθώ να με αισιοδοξήσω, το λέω τώρα.
Ναι. Θα τεθεί φέτος θέμα Brad Stevens.
Όχι, δεν θα τεθεί θέμα Brad Stevens. Έχουμε ένα από τους καλύτερους προπονητές.
Η Celtics λέει σουτάρουν χειρότερα και από το Fultz. Θεός.
Και δεύτερο NFL reference, γιατί οι φίλοι μας είχε στείλει,
ναι.
Ότι παίκτης πανηγύρισε στο NFL με κάνοντας την βολή το hot potato,
ωραίο, του Fultz.
Και ο cool Fultz έβγαλε βιντεάκι στο Instagram που να γελάει με τον πανηγυρισμό βλέποντας την τηλεόραση.
Ναι. Μάλλον δεν γέλασε.
Αλλά δεν ξέρω τώρα off camera πώς το, ναι, το χάρηκε. Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει.
Για πες μου να δεις τι συμβαίνει.
Δεν πάμε καλά αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα, έτσι. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σε λίγο καιρό θα δείξει αν θα ισχύσουν ως δικαιολογίες, ας πούμε, ή όχι.
Ωραία.
Σε όλες τις χρονιές, κάτι που κάνουν οι Celtics του Brad Stevens και το κάνουν πολλές φορές και οι Spurs του Popovich, είναι ότι το πρώτο τέταρτο με μισό, ας πούμε, τη σεζόν χρησιμοποιείται για δοκιμές. Δηλαδή, σαν να κάνεις data gathering.
Άξι, μόνο τις δικαιολογίες τώρα.
Μα αλήθεια το λέω.
Ναι.
Σαν να κάνεις data gathering, δοκιμάζοντας πράγματα, ώστε να μπορείς μετά να επιλέξεις πώς να προχωρήσεις.
Σωστό.
Δοκιμάζονται πολύ διαφορετικά lineups, πολύ διαφορετικοί τρόποι παιχνιδιού, το οποίο προφανώς όταν θες να κερδίσεις τώρα, ας πούμε, μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία.
Θα έπρεπε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα ότι παίζεις εντός με τους New York Knicks και πρέπει να τους κερδίσεις. Όχι.
Μπράβο.
Ωραία να το πούμε και αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι δύο παίκτες και κυρίως ένας παίκτης προερχόταν από τραυματισμό. Αυτό ήταν ο Hayward. Όσοι έχουν δει παιχνίδια των Celtics φέτος μπορούν να δουν ότι αξίζει να τον περιμένει στο Hayward. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος playmaker. Οπότε, όταν ξέρεις, βλέποντας ας πούμε στο pre-season τον Terry Rozier ότι παίζει πολύ καλά, ότι αν έπαιζε περισσότερο, πιθανώς να έχεις έναν παίκτη πιο φορμαρισμένο μέσα στο παιχνίδι, θα ήταν λάθος από το να μην δώσεις τα λεπτά που χρειάζεται ο Hayward για να ξαναβρει τα πατήματά του.
Okay.
Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο.
Ναι, ρε Ντομ, αλλά
αυτά είναι ψηλό. Ας πούμε ότι πες ότι αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία κάνουν οι Celtics θεωρητικά καλά και ας χάνουν. Δηλαδή ότι δοκιμάζουν πράγματα και ότι προσπαθούν να φέρουν τον Hayward μέσα.
Ωραία.
Αυτό το οποίο δεν κάνουν καλά και το πιστεύω πάρα πολύ είναι ότι αυτή η ομάδα κάθε χρόνο έκανε overachieve γιατί ένιωθε ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλή. Πιστεύω ότι η φετινή ομάδα πριν την αρχή της σεζόν ένιωθε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ένιωθε ότι έχει ένα roster το οποίο θα ψηλοδιαλύσει την Ανατολή και ότι πάμε να κερδίσουμε τους Warriors.
Ωραία.
Και αυτό βγαίνει ακόμα και μέχρι τώρα αγωνιστικά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή έχουν χάσει οι Celtics τον χαρακτήρα τους. Οι Celtics διαχρονικά είναι μια ομάδα η οποία κέρδιζε ως ομάδα. Δηλαδή ακόμα και η ομάδα που είχε τον Larry Bird.
Ποιο Larry Bird τώρα, ρε.
Ναι, ακόμα και η ομάδα που είχε τον Larry Bird δεν ήταν μόνος του. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε από το πιο ομαδικό μπάσκετ.
Και επειδή δηλαδή κέρδισε με τον Larry Bird με ομαδικό μπάσκετ, πρέπει να κερδίσει τώρα ο Καϊρή να λέει: α, επειδή κέρδισε ο Larry Bird, θα κερδίσω τώρα κι εγώ έτσι.
Σίγουρα, γιατί ο Καϊρή δεν είναι LeBron. Ο Καϊρή δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Ο Καϊρή χρειάζεται, ναι, να το κάνει ως ομάδα. Όχι ότι ο Καϊρή δεν παίζει καλά. Συγκεκριμένο, ο Καϊρή παίζει πολύ καλά, ναι, από τότε που κουρεύτηκε.
Έπνιξε ρε με αυτά που λε.
Εγώ φταίω. Ναι, λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν θέμα attitude. Το θέμα attitude βγαίνει στο ότι ένα πράγμα το οποίο είπε ο αγαπημένος δικός μου παίκτης, ο Μάρκος Σμαρτ, είναι ότι επειδή παίζουν έτσι, αφαιρέθηκε ο φόβος των υπολείπων ομάδων προς τους Celtics. Δεν παίζει κάποιος τους Celtics και λέει: α, σήμερα θα φάμε ξύλο, θα χάσουμε και τον αγώνα. Δηλαδή πιστεύουν ότι θα τους κερδίσουν. Οπότε δεν μπορούν να επιβάλλουν το χαρακτήρα τους μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
Ωραία.
Το κάθε παιχνίδι.
Ωραία. Συμφωνούμε. Αλλά εγώ βλέπω κάποια προβληματικά πράγματα τα οποία υπήρχαν και πέρσι, mm-hmm, που ήταν underdog Celtics και δεν έχουν να κάνουν με
κάτι
το πώς είναι δομημένη η ομάδα, τα πόσα touches έχει ο κάθε παίκτη. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και έχουμε πει ότι okay, ο Brad Stevens προσπαθεί, ας πούμε, να βρει έναν τρόπο να τους χωρέσει όλους στην επίθεσή του. Να μοιράσει τον χρόνο, να μοιράσει τις προσπάθειες, να μοιράσει τα πάντα.
Τώρα κάπως έχουν αρχίσει και κάποιοι ρόλοι γίνονται.
Βλέπει, δηλαδή ότι
ναι, πιο πολλούς πόντους θα βάζει ο Καϊρή με τον Τέιτουμ από τους υπόλοιπους, πιο πολύ playmaking θα κάνει ο Hayward.
Okay, okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει αυτή την προσέγγιση, το οποίο για κάποιον μπορεί να πει ότι ξέρεις αυτό που λες και εσύ, ότι deal with it, ας πούμε, έτσι είναι, πρέπει να το μάθεις. Άλλος μπορεί να σου πει ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Mm-hmm. Πρέπει ο παίκτης να έχει το ρυθμό του, γιατί πρέπει όταν θα έρθουν τα κρίσιμα να ξέρει ότι εγώ θα πάρω, ας πούμε, 15 σουτ, γιατί έχω συνηθίσει να παίρνω 15 σουτ. Και νομίζω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να δούνε λίγο οι Celtics, και αυτό έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον, πώς προσεγγίζουν το παιχνίδι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, οι Celtics είναι, το συζητούσαμε και τις προάλλες, ότι είναι από τις ομάδες που σκοράρουν λιγότερο κοντά στο καλάθι. Δεν πάνε τόσο στο καλάθι. Ένα αυτό. Δεν κάνουν δηλαδή τόσα drive. Και όταν κάνουν drive, είναι η ομάδα, νομίζω όταν το είχα δει ήταν η πρώτη, ίσως η τρίτη, δεν θυμάμαι, ήταν μέσα στις top 5 ομάδες, ας πούμε, στο NBA, που όταν έκανε drive στο καλάθι, έβγαζε την μπάλα έξω.
Ναι, ναι, ναι.
Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται να δω advanced στατιστικά για να το δω. Βλέπεις ένα παιχνίδι των Celtics και το βλέπεις ότι είναι drive, kick, drive, kick, drive, kick, split, drive, kick, μέχρι να βρούμε ένα τρίποντο να το πάρουμε. Δεν μπαίνει το τρίποντο, χάνεται επίθεση. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανισορροπία σε αυτό. Και αυτό μεταφράζεται και ότι χάνεις εύκολους πόντους. Τι θέλω να πω, δηλαδή οι Celtics αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα στο NBA στο free throw rate, δηλαδή στο πόσες βολές κερδίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, κατάλαβες, ανά προσπάθεια που παίρνουν, πόσες βολές κερδίζουν. Και είναι προφανώς ότι αν προσπαθεί να σουτάρεις από μακριά, θα κερδίσεις λιγότερες βολές από το αν πας κοντά στο καλάθι. Ένα είναι λοιπόν αυτό.
Αυτό, σαν παρένθεση, είναι στα τελευταία παιχνίδια point of emphasis. Δηλαδή ότι ναι μεν θα πάρουμε τα ελεύθερα shoot, ναι, ναι μεν drive and kick σε πολλές περιπτώσεις, γιατί εντάξει δεν είναι και κακό, δηλαδή αν βγάλεις ένα ελεύθερο τρίποντο είναι ένα καλό shoot. Αλλά okay, επειδή ισχύει ότι ποσοστιαία πρέπει να είσαι και aggressive, πρέπει να πας και στο καλάθι, πρέπει να κερδίσεις και βολές, πρέπει να πάρεις και λιάπ, να κάνεις καρφώματα τέλος πάντων.
Και θα βρεις και πιο εύκολο αριθμό έτσι.
Και θα βρεις και πιο εύκολο αριθμό, ισχύει, όντας aggressive και βάζοντας βολές. Στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο, να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Αλλά ισχύει ότι ειδικά στο ξεκίνημα σεζόν ήταν, δεν βάραγαν καθόλου πολλές, δηλαδή ήταν πάρα πολλά τα τρίποντα.
Πέρανε πολλά mid-range shoot.
Ο Tatum κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Όχι και τόσο όμως.
Εντάξει.
Δεν ξέρω σαν ομάδα.
Έπαιρνε shoot που δεν είχαν τόσο νόημα στατιστικά να τα πάρει. Mm. Πολλοί λένε ότι είναι επιρροή από τον Κόμπι αυτό.
Αφού ήρθε ο Αλίτης το καλοκαίρι, πήρε το αγόρι μας, το 20χρονο αγόρι μας. Και λέει, να σου μάθω
όταν έχεις την μπάλα να σουτάρεις, ναι, και να την πασάρεις μόνο
στον εαυτό σου,
όταν είναι απαραίτητο. Οπότε λοιπόν το ένα πράγμα είναι αυτό, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπεις στους Celtics ότι είναι τέταρτη στο 3-point rate σε όλο το NBA και πρώτα τελευταία, όπως σου είπα, σε
free throws.
Σε free throws. Υπερβολή.
Όχι, συμφωνώ.
Και
συμφωνώ.
Έβλεπες ότι και οι παίκτες που μπορούσαν να το κάνουν αυτό, όπως ας πούμε ο Τζέιλεν Μπράουν,
ναι, αυτός
δεν
είναι...
έπαιζαν τόσο καλά, mm-hmm, δεν έπαιζαν τόσο πολύ και όταν έπαιζαν δεν το επιχειρούσαν. Ή
αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Προσπαθώντας να βρεις όλη αυτή την ισορροπία, ξέρεις, τον έβαζε να παίζει λιγότερο, οπότε αφαιρούσε αυτό το στοιχείο από το παιχνίδι σου. Το ίδιο στοιχείο έχει αφαιρεθεί από το παιχνίδι του Hayward προς το παρόν, γιατί φοβάται να πάει στην επαφή.
Ναι, οκ, okay, αυτό είναι...
είναι λογικό, θα έρθει
με
τον καιρό.
Παιχνίδι, ναι.
Και εγώ δεν εστιάζω στο γεγονός ότι α, ο Hayward είναι κακός και γι' αυτό είναι κακή η Celtics. Δεν ισχύει αυτό.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει.
Και βλέπεις ότι ο Hayward μπορεί να μην βοηθάει όσο θα μπορέσει να βοηθήσει θεωρητικά όταν θα είναι στο 100%. Αλλά κάνει πολλά μικρά πράγματα μέσα στο γήπεδο που βοηθάνε πάρα πολύ.
Ισχύει, ναι. Και εκεί έρχεται αυτό που λες εσύ για το... αυτό ακριβώς που εξηγούσες. Έχει σημασία όχι μόνο να πεις ποιος θα σκοράρει, αλλά και το τι σκοράρισμα θα κάνει. Δηλαδή, και ο Τζέιλεν Μπράουν στην αρχή της χρονιάς, ας πούμε, έλεγε εγώ είμαι ένα σουτέρ 35% στα τρίποντα, γιατί να πάρω και εγώ το ελεύθερο τρίποντο. Όχι, θα πρέπει κατά κύριο λόγο εσύ να είσαι αυτός ο οποίος κάνει drive. Οπότε τώρα στα τελευταία παιχνίδια είναι πολύ πιο aggressive προς το καλάθι, γιατί αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει ο Τζέιλεν Μπράουν. Yeah. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι στο τρίποντο. Οπότε αν κάποιος πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι aggressive, θα πρέπει να είναι αυτός.
Εγώ πιστεύω ότι σε κάποια φάση της Celtics μέσα στη χρονιά θα κάνουν κάποια κίνηση.
Το λες, Εγώ δεν το πιστεύω ακόμα.
Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις πολλούς καλούς παίκτες, δεν είναι καλό να έχεις πάρα πολλούς καλούς παίκτες, γιατί δεν θα είναι κανένας χαρούμενος.
Εγώ νομίζω ότι θα αποδειχθεί λανθασμένο αυτό. Δηλαδή ναι. Είναι ένα debate το οποίο κάποια στιγμή κάποιο του δίνει.
Καλά,
δύο, ότι
μπορεί να μην κάνει κίνηση, μπορεί. Αλλά
όχι,
θεωρώ ότι,
ότι
πολύ
αυτή η ομάδα αρκεί να κερδίζει. Δεν έχουν πρόβλημα. Δεν κερδίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Αλλά
οπότε για να κερδίσει, ότι... κάποιο θεωρώ θα πρέπει να κάνει, ξέρεις, ένα step back, ας πούμε. Και αυτό δεν θα είναι χαρούμενο.
Γιατί θα παίζει λιγότερο
σουτ. Θα παίζει λιγότερο, θα παίρνει λιγότερα σουτ, θα παίζει κάποιο άλλο στα κρίσιμα. Ξέρεις.
Ξέρω, η ισορροπία των λεπτών αυτή τη στιγμή δεν αφήνει κάποιον ιδιαίτερα δυσαρεστημένο πλην πιθανό
Ρόζιερ. Αυτό είναι το θέμα μου.
Ναι, αλλά
ότι
αν
δεν
αυτό...
τον αφήνει και χάνει η ομάδα.
Ναι, αλλά αν αυτή η φόρμουλα ξεκινούσε να δουλεύει και,
ναι,
και κερδίζανε,
βέβαια,
εκείνη η διαφορά μας.
Αλλά δεν ξεκινάει να δουλεύει.
Αυτή τη στιγμή όχι, ναι. Εγώ παραμένω σε όδοξης ότι... Ναι,
προφανώς. Αν συνεχιστεί αυτό και δεν δουλεύει, θα πρέπει να κάνει αλλαγές ο Μπραντ.
Ναι, άμα φτάσουμε και δεν είμαστε πλέον στα play-off στα μέσα της χρονιάς, ναι, προφανώς δεν
και
θα...
Είναι και ενδιαφέρον να δούμε πώς διαχειρίζεται και ο Μπραντ. Γιατί, εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά, ξέρεις, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ο Μπραντ ήταν ένας προπονητής πάντα, παραδοσιακά, ήταν ένας προπονητής του underdog, δεν ήταν προπονητής του favori, mm-hmm. Δεν ήταν προπονητής του έχω... 10 παικταράδες και τους διαχειρίζομαι. Είναι ο προπονητής ότι βγάζω το καλύτερο από τους παίκτες που έχω,
ναι, ναι.
Και προσπαθώ να κάνω overachieve. Πλέον δεν χρειάζεται
αυτό...
να κάνει overachieve, χρειάζεται να κάνει achieve.
Αυτό μένει να αποδειχτεί, ναι.
Και προς το παρόν κάνει underachieve.
Ναι, ναι. Προς το παρόν, ναι.
Δηλαδή ευθεία επίθεση σε Μπραντ τώρα. Έτσι.
Κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Όλα θα τα πούμε.
Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πάμε.
Ωραία. Κλασικά να ξέρετε ότι όταν ξεκινάει η συζήτηση για τον Boston κρατάει λίγο περισσότερο.
Φιλαδέλφια 76ers έχουν κάνει exceed ή έχουν απογοητεύσει.
Τίποτα από τα δύο.
Τίποτα από τα δύο.
Καταρχήν,
νομίζω...
μιλάμε και για δύο διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ναι.
Δεν έχουμε σαφές δείγμα
αυτό.
Για τους 76ers του μετά του Jimmy Butler. Έχουμε δει ότι έχουν προσθέσει ένα closer. Αυτό το είπες και εσύ σήμερα με το post. Το είχαμε δει και την άλλη φορά με τον buzzer beater που είχε βάλει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στα κρίσιμα μπορεί να βγει μπροστά και να μιλήσει.
Είχαμε κάνει μια εκπομπή για το συγκεκριμένο trade και τα δύο πράγματα που είπαμε φαίνεται να ισχύουν. Δηλαδή και ότι ο Butler είναι ένας closer που δεν είχαν σε έναν τομέα στον οποίο η συγκεκριμένη ομάδα ήταν προβληματική, το 4ο, 12ο και συγκεκριμένα το τελευταίο 5 λεπτό, το clutch time. Και όμως έχει φανεί ότι έχουν έλλειψη στη βάθος στον πάγκο τώρα με τους δύο παίχτες που χάσανε
okay.
Και με το γεγονός ότι ο Πούλτς έχει τα προβλήματά
τους. Εκεί όμως θεωρώ ότι θα γίνει κάποια
αυτό λέμε,
κάποια
ότι
κίνηση.
Απαραίτητα νομίζω πρέπει να... Αν προσθεθεί και λίγο βάθος στον πάγκο είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα.
Εγώ τώρα, αυτό που θα ήθελα να δω και βλέπω προς το παρόν ότι δεν γίνεται είναι... Θέλω πιο unleashed τον Ben Simmons. Ναι. Θέλω να παίζουν πιο γρήγορα στο transition. Γιατί εκεί είναι που κάνει Excel ο Ben Simmons.
Δεν τρέχουνε.
Νομίζω ότι με την προσθήκη του Butler είναι πιο δύσκολη η ομάδα να τρέξει. Mm. Γιατί και ο Butler είναι ένας παίκτης που...
Δεν είναι αυτό το στοιχείο.
Ναι, δεν... μπορεί, δεν είναι ότι... Αλλά ξέρεις, είναι κλασικός ball stopper ο Butler. Θα ήθελα να τους δω να τρέχουν, είναι ένατη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι προφανώς ότι δεν τρέχουν, αλλά θες να τους δω να τρέχουν ακόμα περισσότερο.
Και πάλι εκεί πρέπει να μετρήσεις ότι τι γίνεται από... γιατί άλλαξε η φύση της ομάδας. Δηλαδή,
εννοείται.
Οπότε...
Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλες κινήσεις εκεί. Και για εκεί ακούγεται τον Bradley Beal.
Τώρα επειδή τους έχουν βγάλει όλους φυρίγοι θα ακούγεται για πολλές ομάδες.
Και επειδή πλέον έχουν το trade piece των Fultz που νομίζω ότι είναι σαφές ότι όπως δεν υπολογίζεται.
Ναι, ναι.
Και ότι ψάχνουν να βρουν απλά τι μπορούν να πάρουν για να τον δώσουν. Νομίζω ότι θα γίνει κάτι ενδιαφέρον σε κάποια φάση μέσα στη χρονιά.
Σημαντικό.
Φαίνονται πολύ πιο επικίνδυνοι.
Ναι, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί
απλά,
το ξέρεις, contending status.
Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι πέρσι ήταν μια ομάδα που έλεγε ότι μπορεί να φτάσει ως ένα σημείο, αλλά εκεί θα χτυπήσει το ταβάνι της και δεν θα μπορέσει να με απειλήσει το κρίσιμο παιχνίδι.
Ναι.
Πλέον δεν ισχύει αυτό με τον Butler. Μπορεί και στα κρίσιμα να εμφανιστεί κάποιος και να πει: ξέρεις κάτι, θα την πάρω εγώ την μπάλα αυτή, θα την πάρω και θα την βάλω στο καλάθι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι έχει κάνει στα 2 από τα 7 παιχνίδια τα οποία έχει παίξει μέχρι στιγμής. Αυτό που δείχνουν τα τελευταία παιχνίδια τα οποία είναι απέναντι σε μέτρες ομάδες είναι αυτά τα δύο στοιχεία που λέγαμε. Δηλαδή, χθες από τους Nets κάποια στιγμή χάνανε 20 πόντους. Μεν, γιατί μένανε πολύ πίσω όταν παίζανε με τον πάγκο τους. Αλλά από την άλλη, το παιχνίδι το γύρισαν και στο closing time έβαλε buzzer beater ο Butler. Έχασαν εντός έδρας από τους Καβαλίες. Τρέλα. Οι Καβαλίες μετά κέρδισαν και τους Rockets εντός. Άλλη τρέλα. Κουβάσα τελείωτος. Κέρδισαν στο τσακ τους Suns. Δηλαδή παίζαν κάποιες με τις ομάδες. Τα πηγαίναν derby, αλλά εν τέλει τα παίρνανε και στο τέλος ήταν καλή. Οπότε είναι όλα αυτά τα οποία λέμε.
Νομίζω το παν είναι τι κινήσεις θα κάνουμε στη χρονιά. Από εκεί θα ξέρετε.
Ναι.
Τι.
Σε σχέση πάντως.
Πώς θα συμπληρώσουν το roster, γιατί το roster δεν είναι κακό στη στιγμή.
Σε σχέση πάντως με αυτό που συζητάμε, τα expectations είναι αυτό που λες. Ακόμα συλλέγουμε πληροφορίες γιατί είναι μια καινούρια κατάσταση.
Detroit Pistons, φίλε. Πες το.
Detroit Pistons. Είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη, στο 17 ας πούμε. Δεν είναι μια ομάδα που με πείθει ότι πάει για κάτι.
Ναι.
Είναι η κλασική ομάδα νομίζω που μπαίνει στα play-off και χάνει πρώτο γύρο.
Σωστό.
Παρόλα αυτά, ναι μεν δεν είναι ο καλύτερος ο Casey από τον προπονητή που έχουν τώρα στο Τορόντο. Αλλά είναι καλύτερο καλός προπονητής. Δηλαδή φαίνεται ότι κάνει καλή
Εννοείται.
Δουλειά.
Εννοείται. Εντάξει, δεν έχει και το roster.
Όχι, ναι, ναι.
Για να φτάσει να πεις ότι απειλώ τις μεγάλες ομάδες της Ανατολής αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μια ομάδα που έχει πάει αρκετά καλά so far. Δεν μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να πάει και πολύ χειρότερα. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα είναι τέταρτη στην Ανατολή. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που ξέρεις, δεν...
κάπου εκτέβδομαι εκείνα, ας πούμε.
Δεν.
Είναι...
Το λέω και πολύ, ξέρεις, με στατιστικά το αυτό.
Δεν. Και τα αφήνουμε εκεί.
Ναι.
Είναι ένα τσικ πάνω από τα expectations που έχω εγώ στην κίτσα. Ένα τσικ πάνω.
Ένα τσικ να στο δώσω. Ένα τσικ πάνω. Τι,
τι σου λέει το περσινό... η περσινή σου πρόβλεψη...
Μαλαγέρα, πιστεύω.
Για Orlando Magic.
Α, ναι. Orlando Magic θα εκπλαγώ...
Η οποία είναι στο 10-10.
Αν δεν είμαι στην Ολάντο Μάτζικ ανανεωμένη, φίλε.
Ανανεωμένη.
Βούτσεβιτς κάνει παπάδες.
Σύλληπτος, ναι.
Ναι.
Έχουν πάρει δύο νίκες απέναντι από τους Lakers την τελευταία εβδομάδα.
Ναι.
Η Magic, όπως είδα και χθες, συζητώντας μάλιστα με μια σελίδα φίλων των Orlando Magic.
Απίστευτο αυτό, το είδα και εγώ, μπράβο τους.
Μπράβο τους.
Φίλοι Orlando Magic στην Ελλάδα, ρε φίλοι.
Κοίτα, άμα είσαι old school.
Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τύπου 75άρτες που να μένουν στη Φλόριντα, Ελληνοαμερικανοί.
Αυτό είναι μία περίπτωση.
Ωραίο αυτό.
Αυτό είναι μάλλον και η καλύτερη περίπτωση. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν σκηνικό. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι είναι της γενιάς του Σακ Πένι Χάρντοουι, ας πούμε.
Και αυτή είναι ωραία περίπτωση.
Η ίδια ομάδα έχει πάει και τελικό με Dwight.
Μπορεί να είναι και Dwight Howard έτσι, και Χέντο κλπ.
Και αυτή είναι μια φαν ομάδα του Ορλάντο. Αν μας ακούνε, θα θέλαμε να μας γράψουν.
Ωραία.
Από
ωραία.
Που αγάπησαν. Και αυτό το οποίο τέλος πάντων συζητάγαμε είναι ότι η Orlando Magic, η βασική του.
Η Orlando
τους...
Magic είναι ομάδα που είναι χειρότερη από τους Celtics στο να πηγαίνει στο καλάθι.
Χειρότερη.
Περίεργο κιόλας, γιατί έχουν μόνο ψηλούς.
Και έχουμε το ίδιο ρεκόρ. Αλήθεια εντωμεταξύ. Ποιος γιατί σου τάρουνε σου.
Τι κάνουνε. Τρελή είναι.
Τρελάθηκα.
Μα το βλέπω τον Μπάμπα στο τρίποδο και σου τάρει συνέχεια. Σου τα ρεύει άνθρωπο. Αλλά μπες και μέσα να πάρει κανένα rebound. Δεν λέω δηλαδή τίποτα άλλο, αλλά δεν υπάρχει κανένα γκάρ. Δηλαδή,
ξέρεις πόσο καλά παίζει ο DJ Augustin.
Ναι, ρε φίλε, αλλά ο DJ Augustin είναι ο
καλά.
DJ Augustin. Θα είναι πάντα, για πάντα ο DJ Augustin. Θα είναι ένα καλό γκάρ.
Παίζει πολύ καλά τώρα πάντως. Ναι, προφανώς είναι ο DJ. Δεν είναι ο Στεφ Κάρι, δεν θα γίνει ο Κάρι, αλλά
ναι,
παίζει.
Καλά, δεν θα γίνει ο Κάρι. Ναι, προφανώς δεν θα γίνει ο Κάρι. Αλλά θέλω να πω ότι.
Πάντως τον έχουμε φάει το DJ Augustin. Το λέγαμε από τα previews.
Μαλάκα είναι 8ος στο offensive rating.
Ρε, σου λέω παίζει φοβερά. Δεν σου λέω βλακίες.
Τι λένε.
Τον έχουμε φάει και παίζει ασύλληπτα.
Ρε, είναι τρελή.
Σε τρέλανε αυτό τώρα.
8ος στο offensive rating.
Πες, πες στον αέρα, συγγνώμη, DJ Augustin.
Συγγνώμη, DJ Augustin. Τον βοηθάει το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος guard.
Κάτσε ρε, σιγά, με βάλουν εμένα. Και δεν έχω
καλά, προφανώς δεν φίλε μου βάλουν εσένα.
Τι μου λες, είναι 8ος ρε φίλε.
Ναι.
Τον βοηθάει ότι παίζει και σούπερ.
Μπράβο του. Εντάξει, είναι σούπερ. Όπα.
Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή πάντως είναι ότι παίζει πολύ καλά η βασική του πεντάδα και ότι παίζει χάλια ο πάγκος τους και εκεί ισορροπεί η φάση.
Ξέρεις κάτι όμως. Αυτό το διάβαζα και σήμερα. Όμως. είναι κάτι που αναγκαστικά πρέπει να γίνει.
Ναι, ναι, γιατί αλλιώς τι θα πάνε οι πρωτάθλημα. Πολύ καλά κάνουν.
Δεν μπορείς να μην έχεις, ας πούμε, δεν θα κάνουν κάτι. Δεν θα κάνουν κάτι
όχι,
σημαντικό,
όχι, όχι.
Οπότε πρέπει να κάνουν develop το Young Core.
Ισχύ, και
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Vucevic μπορεί να φύγει σε κάποια φάση.
Ναι. Αν πάμε για... Γιατί όχι βασικά, ναι.
Είναι δύσκολο δηλαδή να μην κάνεις develop και τον Isaac και τον Bamba. Ξέρεις, να προσπαθήσεις να φέρεις κάποιο guard. Ακούγεται ότι είναι μία από τις δύο ομάδες που θα μπορούσαν... Τρεις ομάδες που θα μπορούσαν να κινηθούν για το wall.
Δεν ταιριάζει πάρα πολύ στους υπολείπους βέβαια.
Δεν ταιριάζει, αλλά θέλουν ένα point guard.
Ναι, αλλά δεν ας πούμε αν τα αστέρια τους στο μέλλον είναι ο Gordon, ο Isaac και ο Bamba.
Ναι.
Κάποιος σουτέρ θα βοηθούσε ναι. την κατάσταση να ήταν. Όμως να μπορεί να σουτάρει
και θα είχε πλάκα να δούμε ένα transition offense με Gordon, Bamba, Isaac.
Ναι, και ίσως αν ο Γόλαμπ βάζει να παίζει άμυνα
ομάδα
και μια ομάδα με πολλά μεγάλα
αναγκαστικά πρέπει να φέρει κάποιον. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κάποιον free agent. Mm-hmm. Οπότε λεφτά έχουμε, το έχουν ξανακάνει. Πήραν τον Αρίνας από τους Wizards, τον πληρώσανε χρυσό, δεν έπαιξε ποτέ. Άρα γιατί όχι. Ωραία μας βγήκε.
Εξίσου μουρλός.
Εντάξει, όχι εξής, όχι κάτι. Ο Αρίνας ήταν πολύ πιο μουρλός.
Βασικά, ναι, ο Αρίνας θα έχει τροματίσει.
Ο Αρίνας ήταν ο μουρλός τύπου ότι μπορεί να βγάλω και ένα όπλο. Δεν το έχω τίποτα. Ο Wall είναι τύπου να κάνω βιντεάκι, party hard κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι ένα μέρος που θα μπορούσε να έχει λογική για το Wall. Δηλαδή, τι θα πάει να κάνει στο Ορλάντο, θα βγαίνει με τους ταξιούχους.
Καλά, ναι. Άρα τι. Α, ότι θα έχω χρόνο για προπόνηση. Ρε, εσύ, άμα είσαι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, αν και ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, που λένε η ζωή του Λος Άντζελες, ξέρω εγώ, ή στο Μαϊάμι.
Τι δεν καταλαβαίνεις.
Να σου πω ότι δεν καταλαβαίνω. Ότι αν είσαι ο Τζον Γουόλ και παίρνεις το κόλο σου σε χρήματα,
ναι.
δεν υπάρχουν οι 10 καλές επιλογές να πας τα καλύτερα μέρη του Ορλάντο και αυτά να είναι εξίσου σούπερ με τα καλύτερα μέρη.
Προφανώς. Αλλά τι άσχετο. Θα πας στο Ορλάντο, στο κλαμπ του Ορλάντο και ποιον θα δεις μέσα.
Α, και ποιον θα δεις μέσα. Αυτό ναι, ισχύει.
Τι θα κάνεις. Δεν είναι το ίδιο να είσαι στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι και να βγαίνεις και να είναι παντού μοντέλα,
ναι,
ξέρω
ναι.
εγώ.
Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
Δεν το λέω και σεξιστικά, έτσι, αλλά κατάλαβες.
Το τεχνικό team φορτώνεται.
Πάμε, γιατί και ο φίλος ο Δημήτρης λέει ρε μάγκες, ακόμα Ανατολή είστε και έχει πάει 12 σχεδόν.
Μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, ας ψιλοκλείσουμε.
Κάτσε ρε, τι θα κλείσουμε, έχουμε κι άλλες.
Δεν θα τις πούμε όλες. Δεν είναι όλες. Κάποιες είναι στα expectations τους.
Συνεχίζουμε και θα πούμε ότι δεν είναι.
Ωραία, δεν
οι Pacers
είναι.
Pacers έχουν κάνει exceed.
Όχι, στα, εκεί που, στα ίδια.
Όχι, ωραία.
Να σου πω.
Μην είσαι τώρα.
Όχι, οι Pacers δεν είναι.
Ότι θα κάνει μαγκαρία.
Οι Pacers είναι ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι. Ωραία,
δεν αυτό.
Όχι, αλλά ξέρεις τι.
Ναι.
Και στο λέω on air, μην πάει δύο.
Ναι, ναι, όχι, δεν θα πάει δύο. Θα πάει δύο. Λοιπόν, Hornets.
Κάνουν exceed, ρε φίλε, πρέπει να το μάθω.
Λίγο exceed.
Ναι.
Λίγο exceed.
Παίζουν ωραία.
Τρομερός ο Kemba.
Τρομερός, ναι.
Τρομερός.
Ορισμός του contract year.
Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Το Miami είναι δίπλα από το Orlando, δεν θα έχει πρόβλημα να πάει με το αμάξι. τρομερός ο Kemba. Και νομίζω
εξαιρετικός και ο Μπορέγκο, έτσι.
Έχει, ναι, αλλά έχει ο Kemba έναν όρο, νομίζω. Όχι έναν όρο, υπάρχει κάτι με το σημείο, δεν το έχω διαβάσει πολύ καλά. Mm. Αν μπει σε All NBA team,
ναι.
το συμβόλαιο που μπορεί να πάρει είναι πολύ μεγαλύτερο.
Στο επόμενο.
Ναι.
Τι λες, ρε φίλε. Ναι. Από την ίδια την ομάδα του, μάλλον.
Γενικότερα, νομίζω.
Τρέλα. Θα μπει, λογικά.
Ωραίο αυτό. Πάει για. Παλάβρες τώρα ο. Μπορεί να πάρει πολλά λεφτά.
Ναι, ναι.
Και ταξίζει κιόλας.
Αν παίζει έτσι, προφανώς ταξίζει, ναι.
Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να είναι efficient σε μια ομάδα.
Αμυντικά.
Λέει ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Αμυντικά.
Ναι, ισχύει. Ας πούμε, λένε ότι κάνει πρόβλημα. Τύπου Αζάια Τόμας χρονιά με Celtics.
Ναι, αλλά.
Αλλά νομίζω καλύτερος. Ότι είναι καλύτερο. Έχει καλύτερα εργαλεία για να μπορεί να. Μεταφραστεί σε μια ομάδα contending.
Εντάξει, είναι dead στη μέση η Hornets στο defensive rating.
Okay.
Τέταρτη στο offensive rating, φίλε.
Πολύ καλό. Παίζουν και γρήγορα, παίζουν ωραία.
Ναι.
Δεν ξέρω. Είναι λίγο. Είναι βέβαια, είχαν πολύ εύκολο πρόγραμμα, βλέπω. 28η στο strength of schedule.
Α, ναι, θα αρχίσουν οι σβαλιάδες τώρα.
Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει.
Okay.
Πάντως
έχουν μια καλή εικόνα.
Έχουν μια πολύ
αυτό,
καλή εικόνα.
Ότι κάτι πάει καλά. Συνήθως ήταν πολύ πιο αδιάφοροι, ας πούμε, οι Hornets.
Αυτό. Μπράβο. Παρακάτω.
Παρακάτω.
Brooklyn Nets. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Είχαν την ατυχία με το Levert, mm-hmm. ο οποίος θα γυρίσει βέβαια. Τριμύτερο θέλω να ελπίζω, γιατί τον έχω στο fantasy.
Σημαντικό.
Σε όλες τις λίγες κιόλας.
Καλά, άμα γυρίσει φέτος.
Wizards, φίλε, πρέπει να πούμε για Wizards.
Ναι, αλλά.
Εντάξει, κάνουν ομορφιές.
Κάνουν ομορφιές, αλλά λέγαμε εξ αρχής της χρονιάς ότι είναι πάνω κάτω ένα κολοχανίο. Το οποίο ένας θεός ξέρει πώς αυτή η χαρακτήρα.
Και πλέον είναι όλοι διαθέσιμοι.
Απλά έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έγιναν εξ αρχής.
Διαθέσιμη για trade πλέον.
Ναι, ναι, ναι. Ότι είπανε ότι αυτή η ομάδα.
Το αστείο είναι ότι έχει γίνει όλη αυτή η φάση με τους Wizards και ο Χάουαρντ δεν έχει κάνει τίποτα. Είχε αυτόν τον κολοτραυματισμό. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε κάνει τίποτα, ρε φίλε.
Μα δεν πρόλαβε κι αυτό.
Ναι, αλλά εντάξει, τα αποδητήρια είναι. Χάουαρντ είναι, δεν θα πει μα γιατί βρίζεστε να βρει και εγώ λίγο να ρίξω μια φάπα.
Δεν ήξερε, ας πούμε, και αυτοί είχαν γίνει κόλο.
Ναι. Τώρα, αυτές τις εκφράσεις.
Συγχωρείτε. Πάντως, ισχύει ότι αυτή η ομάδα δεν πάει πουθενά. Ισχύει ότι η σωστή κίνηση είναι ότι πρέπει αυτή η ομάδα να ξεκινήσει από την αρχή. Δηλαδή, ναι. αυτή η παρέα αποκλείεται ποτέ να κάνει κάτι. Έτσι όπως είναι.
Σίγουρα. Παρέα είναι μια παρέα, πολύ οξύμορη φράση.
Πάρα πολύ λάθος λέξη. Έγινε και το, επειδή αναφέρουμε και τον Dwight Howard, ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό
αυτές τις μέρες. Ναι, το οποίο μέρες. Ακόμα δεν έχει βγει ακριβώς τι έχει γίνει.
Ναι,
σε
και αν
κάθαρα.
Ισχύει και αν δεν ισχύει.
Δηλαδή, αυτό που βγήκε νομίζω στην αρχή ότι είχε κάποιο δεσμό με κάποιο transgender ο Howard. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, αυτός ο άνθρωπος κάνει identify ως απλά ομοφιλόφιλος. Mm. Και λέει ότι τον απάτησε από ό,τι κατάλαβα ο Χάουαρντ με κάποιον transgender.
Ναι, και ότι πήγαινε
transgender
σε.
Prostitute και ότι πήγαινε σε party
σε
και parties, λοιπά.
Ναι.
Γενικότερα είναι μια ιστορία. Αυτός φαίνεται να έχει κάνει κάτι ανάλογο στο παρελθόν που να ήταν fake, αλλά εδώ φαίνεται να είναι πιο real. Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι μέχρι να βγει ότι κάτι είναι 100% αληθές. Ή όχι, από άποψη κατηγορίας δεν μπορείς να πεις κάτι σε κάποιον γιατί είναι αφού μέχρι αποδείξεις τον αντίο, ας πούμε. Από άποψη ότι αν πράγματι απειλούσε κτλ. Αυτό το οποίο για μένα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο story ήταν η αντίδραση από τα social media. Δηλαδή το πόσο εύκολα, επειδή ήταν ένα τέτοιο γεγονός, το focus από το να εστιάσει στην πιθανώς απειλή ή κακοποίηση, ας πούμε, εστίασε στις σεξουαλικές προτιμήσεις του Dwight Howard.
Και αυτό είναι που ήθελα να πω κιόλας, ότι το είδαμε και χθες, ας πούμε, στη σελίδα μας, ότι πολλοί, και τώρα το βλέπω στα comments, πολλοί λένε ότι αυτός, ξέρεις, έχει ξαπατήσει άλλον, αυτός είναι. Για μένα δεν έχει σημασία σε αυτό το γεγονός αν αυτό το γεγονός έλαβε χώρα. Για το Howard προφανώς έχει.
Ναι, για μόνο γι' αυτόν έχει όμως ουσιαστικά.
Για μένα δεν ακριβώς. Έχει τόσο σημασία, υπό την έννοια θέλω να πω ότι δεν είναι η ουσία νομίζω του ζητήματος εκεί.
Έτσι,
η ουσία είναι πως βλέπουμε, έστω ότι έλαβε αυτό το γεγονός χώρα, πως το προσεγγίζουμε και τι άποψη έχουμε γι' αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι φτάνει κάποιος να απειλήσει κάποιον άνθρωπο επειδή, ας πούμε, μπορεί να χαλάσει εισαγωγικά την εικόνα του, επειδή αυτός είναι transgender, ομοφιλόφιλος ή οτιδήποτε, νομίζω ότι εκεί είναι που θα έπρεπε να εστιάσουμε και να πούμε ότι ξέρεις αυτό, ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να γίνεται. Γιατί να γίνεται. Ναι.
Και πώς η αντίδραση στο γεγονός αποδεικνύει γιατί κάποιος θα μπορούσε να έχει τέτοιο μεγάλο τρόμο το να βγει κάτι τέτοιο έξω.
Συμφωνώ. Οπότε είναι μια ιστορία που ήταν το κερασάκι λίγο στην τούρτα των Wizard. Οι Wizards προσπαθούν να κάνουν, ας πούμε, trade. Είναι δύσκολο γιατί νομίζω ότι δεν θέλουν να κάνουν trade τον Bill. Ναι. Δηλαδή λένε ότι όλοι είναι διαθέσιμοι και ίσως αναγκαστούν να κάνουν τελικά τον Bill γιατί όλες οι ομάδες του NBA προφανώς τον θέλουν. Mm-hmm. Δεν μπορούν. Θα ήθελαν πάρα πολύ να κάνουν trade τον Wall γιατί έχει εξωφρενικό συμβόλαιο.
αλλά θα πάρουν λιγότερα άμα δώσουν το Wall σε σχέση με το αν δώσουν τον Bill.
Οπότε...
Εν τέλει δεν θα μείνει κανένας από τους δύο, πιστεύω πάντως, στη Washington long term.
Ναι,
δεν θα χτίσουν γύρω τον Bill, ας πούμε.
Αλλά θέλω να πω ότι θα θέλουν πολύ να κάνουν τον Wall πρώτα trade και να χτίσουν γύρω από τον Bill, αν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι η πρώτη επιλογή είναι να φύγει ο Porter, που μπορεί κάποιος να τον πάρει. Ακούει γενικά. Πώς?
Μάξιμο, λέω.
Ναι, okay, αλλά 20 κάτι εκατομμύρια. 25, 26. Είναι.
Και ξέρεις, για ποιον ακούγεται.
Δεν είναι 45, ας πούμε, που φτάνει. Ναι, ναι, ναι. 46, πόσο φτάνει το Wall. Είναι λίγο. Ακούγεται σαν partner των Wizards το Phoenix για το Wall. Τι θα μπορούσε να δώσει πράγματα. Βέβαια έχει κυρίως Wings, που οι Wizards έχουν πολλούς, οπότε δεν τους συμφέρει τόσο πολύ. Αλλά το Phoenix και η Magic είναι δύο ομάδες στο NBA που θέλουν υποχρεωτικά playmaker. Ναι. Ο Wall είναι ένας καλός playmaker.
Έχουν νέους να δώσουν.
Ναι, δεν είναι κακός, υπό την έννοια ότι είναι κακός παίχτης.
Ο Wall,
ναι, μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε ότι θα γίνει, αλλά σίγουρα δεν είναι κακός παίχτης. Και μία sneaky ομάδα που θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση και να, ξέρεις, να πάει ρέστα είναι οι Pelicans. Λόγω του ότι ήταν και δύο στο Kentucky, τον AD, αν δεν μπορέσουν να προσεγγίσουν κάποιον άλλο superstar.
Έχουν καλύτερο άσο βέβαια εκεί. Ο Τζρου
θα παίζει μαζί με τον Τζρου.
Ναι, θα παίζουν μαζί. Εντάξει, εδώ μπόρεσε ο Ρόντο. Μια χαρά θα μπορούσε και εγώ.
Ίσως λοιπόν αν καταφέρνανε να πάρουν το OK από τον AD, ότι ξέρεις, αν σου φέρουμε το Wall, είσαι OK. Μένεις.
Δεν νομίζω να το πάρουν βέβαια αυτό το OK.
Ναι.
Νομίζω...
Δεν ξέρω αν θα το έδινε, ναι, και εγώ.
Ναι. Αλλά okay,
θα
ήταν
πιο λογικό βέβαια να πάει ο Porter εκεί. Γιατί ένα τέτοιο παίκτη θέλουν,
ναι,
ουσιαστικά,
ναι,
οι Pelicans.
Αν ο Ετουάν Μουρ γινόταν Porter, δεν θα ήταν άσχημα.
Ναι, και αν, να σου πω κάτι. Αν ο Τζούλιος Ράντλ γινόταν Porter ή ο Μίροτιτς, και αυτό δεν θα ήταν άσχημα.
Όχι.
Θέλω ένα 3&D τύπο.
Ναι, ναι, σωστά. Που
να παίζει, να είναι καθαρό με wing. Γιατί ο Ράντλ.
Χωρίς πολλά τάτσεις,
είναι και πιο βαρύς, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν ένας πιθανός προορισμός για τον Otto Porter. Για τον Otto Porter υπάρχουν αρκετοί πιθανοί προορισμοί. Αλλά
για να δούμε ποιος
γενικότερα
θα
είναι μια ομάδα που έχει πολύ ψωμί και πολύ μέλλον. Και παρόλα αυτά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, μας ενδιαφέρει ποιο θα είναι. Αλλά κατάλαβες. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που δεν προσελκύει τόσο πολύ το ενδιαφέρον για καλούς λόγους.
Ισχύει. Αλλά για όλους είναι τριγκαδόρικο.
Miami Heat νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Ίσως λίγο χειρότερη, αλλά ok, ναι. Και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση. Θα προσπαθήσουν τουλάχιστον,
ναι. Από εκεί και κάτω νομίζω όλες. Δηλαδή και οι Knicks και οι Bulls.
Εντάξει, οι Cavs είναι χειρότερη από αυτό που περιμέναμε.
Ναι.
Αλλά consistent από τότε που τους είδαμε πόσο χάλια είναι.
Αυτό. Αν εξαιρέσουμε τις δύο τελευταίες νίκες, έτσι, ναι. Ο Χριστός Παναγία, okay.
Αλλά νομίζω οι υπόλοιπες ομάδες είναι, ξέρεις. Η Ατλάντα, παρότι δεν έχει κάνει κάτι τρελό, έχει αυτό που λέγαμε το πιο γρήγορο ρυθμό αυτή τη στιγμή στο NBA. Δεν μου άρεσε.
Καλό, ότι παίζουμε σωστά, αλλά είμαστε άμπαλοι εντελώς.
Και ξέρεις κάτι, αυτό που είπαμε κιόλας, το γράψαμε στη σελίδα μεν, ότι θα μετανιώσουν οι ομάδες που δεν πήραν τον Doncic. Okay, αυτό είναι και ένα statement, ξέρεις.
Ναι, okay,
δεν το λέμε literally, ας πούμε.
Ναι,
δεν το λέμε
κυριολεκτικά.
Ότι θα μετανιώσει από πόπο.
Τι έγινε,
και ο Τρέι Γιάνγκ, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι σίγουρα τόσο έτοιμος όσο ο Ντόντς.
Ναι, το οποίο όμως δεν είναι λόγος να μετανιώσει. Το που θα καταλήξει είναι το.
Αν όμως είναι καλός σε τρία χρόνια ο Τρέι Γιάνγκ, μπορεί να μην είναι εφάμιλος ο Ντόντς, θα είναι λίγο χειρότερος. Μπορεί να είναι και λίγο καλύτερος, δεν το ξέρεις.
Το λίγο σίγουρα δεν πειράζει.
Ναι, αλλά αυτό που θέλω να σου πω θα είναι ότι θα έχουν πάρει και ένα extra pick πρώτου γύρου.
Σωστό.
Στο οποίο εκεί θα φαίνεται ότι το trade που κάνανε δεν ήταν τόσο κακό τελικά. Λοιπόν.
VC! Wild Wild West.
Wild Wild West. Welcome to the Wild Wild West. Κανένα λόγο. Λοιπόν, Los Angeles Clippers είναι η ομάδα του μέλλοντος. Είναι η ομάδα τρέλα. Είναι η ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις περισσότερο από κάθε άλλη προσωπικά. Σαν Dom.
Η ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις περισσότερο από κάθε άλλη. Μπορεί και να είναι αυτή τη στιγμή, ότι είναι πάρα πολύ φαν του Watch. Και
αυτό δείχνει πόσο χάλια είναι Celtics.
Ναι, προφανώς δεν χαίρομαι. Αυτή τη στιγμή υποφέρω με τους Celtics.
Ναι.
Υποφέρω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Είχαμε κάνει sneaky και πάλι σε προηγούμενη εκπομπή μια παρουσίαση των πραγμάτων που γίνονται στον οργανισμό των Clippers.
Κυρίως εκτός παρκέ.
Κυρίως εκτός παρκέ. Και φαίνεται ότι αυτά πολύ γρήγορα μεταφράζονται εντός παρκέ. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα οι Clippers. Σε όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά στη βαθμολογία της Δύσης, θα πρέπει να τα βλέπουμε και λίγο σε σχέση με το πόσο μαγριά είναι το 1 από το 13. Δηλαδή, okay, ναι, μεν οι Clippers έχουν κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Έχουν τρεις ήττες λιγότερες από τον 11ο. Αυτό είναι η διαφορά τους.
Και okay, το... ναι, αλλά εντάξει, τι θες να πεις με αυτό τώρα.
Ότι ναι, μεν, αλλά too soon για να δούμε αν πράγματι είναι για, ας πούμε, να έχεις το excitement ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα της Δύσης.
Okay.
Γιατί μπορεί να είναι πάνω κάτω όσο καλά είναι και οι Blazers, απλά να είχαν λίγο πιο εύκολα παιχνίδια.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτό περιμέναμε από τους Clippers.
Εκεί είναι ξεκάθαρο.
Είναι ασύλληπτο αυτό που έχουν κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν μια πάρα πολύ solid ομάδα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και το αστείο ξέρεις ποιο είναι, ότι μπορεί με αυτή την ομάδα που έχουν να βάλουν ένα superstar χωρίς να χρειαστεί να χάσουν. Mm-hmm. Και κάτι σημαντικό. Δηλαδή,
ως
τι
free
φάση.
Agent. Ναι, ναι. Ως free agent να το βάλουν.
Ως free agent.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, σκέψου αυτή την ομάδα να κούμπωνε στον Καουάι.
Α, καλά είσαι. Σούπερ.
Γκαλινάρη παίζει φανταστικά.
Γκαλινάρη παίζει φανταστικά, χτύπα ξύλο να με χτυπήσει.
Ναι.
Ο Χάρης παίζει ασύλληπτα.
Τον Μπάιας Χάρης φανταστικά. Και είναι ένας παίκτης που ξέρεις αυτή τη στιγμή δεν θα σε χάλαγε να τον είχες σαν δεύτερο καλύτερο παίκτη στην ομάδα.
Όχι, έτσι όπως παίζει είναι εξαιρετικός. Ειδικά αν έχεις ομάδα με τέτοιο βάθος.
Ο μικρός ο Ρούκι είναι πάρα πολύ καλός.
Εξαιρετικό πικ. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ότι κάνει ένα χαμηλό, τόσο καλό πικ. Δηλαδή αυτός ο παίκτης θα γίνει πολύ solid παίκτης. Ο ναι. Αλεξάνδρ.
Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει πότε πιστεύετε θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις ομάδες και την πορεία τους. Είναι πολύ νωρίς τώρα. Κάποια συμπεράσματα μπορεί να τα βγάλεις. Σίγουρα, ειδικά για κάποιες ομάδες που θα αλλάξει το ρόστερ τους, να πρέπει να το ξαναδούμε ας πούμε, πιο μετά η σεζόν. Αλλά όσο προχωράει η σεζόν, ξέρεις, ήδη έχουμε φτάσει σχεδόν στο ένα τέρτο.
Ισχύει και το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ένα συμπέρασμα βγάζω, είναι ότι δεν θα ξεχωρίσουν πολύ αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Δηλαδή
ναι,
η χρονιά θα
σίγουρα.
Πάει πάνω κάτω με πάρα πολύ αμφίροπη μάχη σε πάρα πολλές θέσεις. Μπορεί δηλαδή αν κάποια στιγμή οι Warriors ξαναστρώσουν πούμε, να πάρουν την πρώτη θέση και μετά από το 2 μέχρι το 13 να γίνεται σφαγή μέχρι και το 80% της χρονιάς.
Σωστό. Αλλά συνεχίζοντας τους Clippers έχουν λοιπόν Γκάλο, τον Bias, τον μικρό, έχουν Lou Williams.
Εξαιρετικό.
Και έχουν φίλε τον πιο φανταστικό παίκτη αυτή τη στιγμή στο NBA και καλά την Γευρολικό. Μοντρέζλ Χάρεν.
Είναι θεός.
Δεν υπάρχει.
Αυτός είναι ο παίκτης που ξέρεις, θα λάτρευα να είχαμε εμείς στους Celtics.
Δεν υπάρχει. Χάσλινγκ.
Τρελό χάσλινγκ.
Efficient. Είναι αυτή τη στιγμή έκτος παίκτης offensive rating.
Πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι του.
Ανά 36 λεπτά, άκουσα ένα στατιστικό, ανά 36 λεπτά έχει 2, πάνω από 2, κάτι κλεψίματα, πάνω από 2 τάπες. Ο μόνος νομίζω, βασικά ελάχιστοι παίκτες το έχουν κάνει αυτό, το είχε κάνει σε κάποια φάση ο Gerald Wallace, σε κάποια φάση... ξέχασα. Τέλος πάντων, αυτός... το είχε κάνει συστηματικά. Ήταν ο Λάζο. Για τέτοια φάση μιλάμε. Τρομερός ο Χάρελ. Και είναι πάρα πολύ φαν.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι μόνο ότι είναι καλός, είναι στο... ξέρεις,
όχι, όχι, ναι.
Βγάζει τρομερή ενέργεια, καρφώνει.
Αξίζει να τον βλέπεις.
Έχουν τον Μπόμπαν που είναι και από μόνος του αυτός μία τραξιόν. Γενικότερα είναι πάρα πολύ φαν οι Clippers.
Ναι.
Να τους βλέπεις. Και περίεργο ότι έχουν τον Doc Rivers, ο οποίος έλεγε, ξέρεις ότι δεν είναι ένας προπονητής που είναι προπονητής rebuilding, αλλά νομίζω προσωπικά ότι του πάει πολύ αυτός ο ρόλος. Γιατί είναι ένας τύπος, δεν νομίζω ότι ο
με αυτό Rivers... το roster δεν κάνεις rebuilding. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν rebuilding.
Κάτσε όμως, από τη φάση που πέρασαν από τους Big 3 με Blake, DeAndre και Paul, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που υποτίθεται ότι πηγαίναμε προς ένα rebuilding. Όχι rebuilding με την έννοια ότι τα ανατινάζουμε όλα.
Ναι, αλλά είναι διαφορετικό rebuilding. Δηλαδή είναι
αυτό
πάρα
λέω.
Πολύ εμπειρία αυτή η ομάδα.
Ναι,
δεν
αυτό
δεν σου μαθαίνεις μπάσκετ.
Ναι,
στο
αλλά
80%.
Θέλω να πω όμως ότι ο Doc ταιριάζει αυτήν την ομάδα.
Σε αυτήν ταιριάζει.
Ενώ,
ναι.
ενώ ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν ένας προπονητής contender. Νομίζω ότι αυτός ο ρόλος του πάει πολύ περισσότερο. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο elite προπονητής για να είναι contender, yeah. αλλά είναι προπονητής για να βγάζει τον καλύτερο χαρακτήρα μιας ομάδας.
Σίγουρο overachieve οι Clippers και overachieve για εμάς και όλας προσωπικά νομίζω το πώς παίζουν με τον Doc Rivers φέτος οι Clippers. Δηλαδή τους περίμεναμε και μπασκετικά χειρότερους. Παίζουν
είναι πιο
ωραίο
πολύ reshape παρά rebuild, λέει ο φίλος Ορφέας και είναι πολύ σωστό,
σωστό
αυτό που είπε.
Σωστό.
Και. Λέει είναι ο φίλος ο Δημήτρης ότι είναι ιδανικός προορισμός για τον Durant. Ιδανικός προορισμός νομίζω για οποιονδήποτε superstar του NBA αυτή τη στιγμή.
Είναι super, γιατί όχι.
Και είναι μια ομάδα που είναι στο Los Angeles. Έχει το challenge να κερδίσει τους Lakers. Έχει πολύ καλό core. Έχει ένα καλό προπονητή. Πολύ καλή διοίκηση. Νομίζω ότι έχει όλα τα χέγγια για να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό.
Και
είναι πολύ fun. Και έχει και τον Boban.
Δηλαδή μόνο αυτό να βάλεις δηλαδή.
Απλά.
Είναι αυτό που έχεις ισοπαλία.
Δεν θέλω με
άλλο.
Τίποτα να σπάσει το δίδυμα τον Bias Boban. Δεν με ενδιαφέρει.
Θα ραγίσουν οι καρδιές, όχι ναι, σε καμία περίπτωση.
Δεν με ενδιαφέρει. Warriors, εντάξει, ok. Αυτό που περιμέναμε ίσως λίγο τώρα τελευταία με τις ήττες.
Ένα μικρό αντρετσίβ, αλλά τέλος πάντων έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση.
Ναι, και νομίζω ότι όταν. Και ότι όποιος δεν έχει ακούσει μπορεί να πάει να μπει να ακούσει την προηγούμενη εκπομπή μας που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στους Warriors.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι σε φάση ότι, οκ, okay, όταν θα είμαστε όλοι μαζί και θα είμαστε σοβαροί κλπ. Εντάξει, θα τα καθαρίσουμε και συνεχίζουμε. Nuggets ξεκίνησαν, φίλε, πολύ θεματικά. Mm-hmm. Έπεσαν
λίγο
πολύ.
Λίγο, ναι.
Αμυντικά κυρίως ήταν το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είμαστε ακόμα εκεί. Βέβαια, είναι ακόμα ψηλά στο defensive rating, αλλά νομίζω ότι. Μετά την αρχή τους ξεκίνησαν με 9-1.
Ναι. Κάποια στιγμή κάνανε ένα ντεφορμάρισμα.
Ναι.
Ωστόσο, ας πούμε, η τελευταία τους νίκη ήταν μέσα στην Οκλαχώμα.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι από εκεί που ξεκίνησαν το 9-1, που ήταν νομίζω πρώτη ή δεύτερη σε defensive rating, κάνανε για τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι τώρα έχουν, ας πούμε, κάτω από τις 20. Κάτω από 20.
Ναι.
Rating.
Okay.
Έπεσε πάρα πολύ άμυνά τους.
Θα έρθει ο Αζάι και θα.
και θα κουμπώσει στον πάτο. αλλά είναι μια ομάδα που νομίζω θα είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που είναι τώρα τελικά.
Και εγώ αυτό νομίζω, ναι.
Συνεχίζουμε.
Μπορεί να είναι και έξω το playoff.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι, αρκετά, είναι αρκετά ποιοτική ομάδα. Τους λείπει ένας playmaker. Ο Μόντε Μόρις είναι καλός playmaker. Δεν ξέρω αν. Θα καταφέρει να αποκτήσει εμπειρία μέσα στη χρονιά για να πεις ότι κάνουμε κάτι καλό. Τους λείπει κάποιος καθαρό όμως playmaker. Ή πρέπει να πάρουν απόφαση ότι ξέρεις, δεν θα παίξουμε playmaker, θα παίξουμε σε φάση Harden. Θα είναι ο Μάρι, ας πούμε, ο Γκάρι Χάρις, ο αντίστοιχος Harden μας. Και θα πάμε, ξέρεις, flamethrower. Και βαράμε από παντού.
Backup κάποια στιγμή θα έρθουν. Δηλαδή, αν ο Αζάια αποδειχθεί ότι είναι. Υγιής, θα έρθει ένα 20 άλμπτο που θα έχει έναν Αζάια Τόμας μέσα.
Δεν ξέρω αν θα έχει 20 άλμπτο.
15? Για... Πολύ λιγότερο δεν νομίζω έναν Αζάια.
Ναι, δεν ξέρω. Εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεαστεί το rotation.
Ναι, ισχύει.
Γιατί. Δεν νομίζω ότι θα ήταν κακό να χάσει λεπτά ο Μάρι, ας πούμε, ή ο Γκάρι Χάρις. Ίσως εξαφανιστεί ο Μόρις, ο οποίος όπως μέχρι τώρα είναι πολύ καλός. Έχει νομίζω. Στην ιστορία του NCAA, αυτό μπορεί να είναι και λάθος τώρα που λέω, αλλά νομίζω έχει από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, assist to turnover ratio στο NCAA ο Μόντε Μόρις.
Δυνατό.
Και φέτος είναι από τα καλύτερα στο NBA. Είναι, ξέρεις, πάρα πολύ καλός playmaker και πολύ καλή, πολύ καλή, πώς το λένε, επιλογή των Nuggets. Αλλά δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να.
Οι Nuggets έχουν και το πολύ ρισκαδόρικο αλλά ωραίο ρυθμωτικό του Michael Porter Jr. που κάποια στιγμή νομίζω πιθανώς όχι φέτος θα γυρίσει. Δηλαδή αυτό
δεν
το
νομίζω
έχει...
θα είναι φέτος.
Όχι, όχι. Αλλά είναι ένα ρόστερ που έχει και αυτόν τον παίκτη.
Ναι. Ενδιαφέρουσα ομάδα. πολύ ενδιαφέρουσα και φαν ομάδα, αλλά οκ.
Okay. Πάμε σε ένα πραγματικό βερατσίβερ όμως.
Memphis Grizzlies, φίλε.
Πολύ δυνατόν.
Ιστορία γουστάρισες εσύ αυτά.
Είναι αυτό ότι μέχρι να σπάσει αυτό το δίδυμο θα παίζουν καλό μπάσκετ. Τι να κάνουν. Θα παίζουν efficient μπάσκετ βασικά.
Ναι.
Θα παίζουν τι είναι σας
κάτι. Μέχρι να τραυματιστεί κάποιος.
Αυτό πάντα. Μέχρι κάποιος να χτυπήσει. Αν δεν χτυπήσει.
Είμαστε... Αν τραυματιστεί κάποιος, το διαλύουμε.
Το διαλύουμε. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε.
Ανατινάζουμε. Φυτίλη και γεια σας.
Καλά, αυτοί. Όχι, μανδυνάζουμε τη χρονιά, αλλά οι ίδιοι μέχρι να ξαναγίνουν καλά, ξαναξεκινήσουμε.
Όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι εκεί θα λήξουμε πλέον.
Πάντως παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν το δικό του στυλ. Δηλαδή παίζουν άμυνα, παίζουν αργά.
Η πιο αργή ομάδα στην
παίζουν pick and roll μεταξύ τους. Η πιο αργή ομάδα.
Ναι.
Η πιο αργή ομάδα. Το τρίτο καλύτερο defensive rating call του NBA. Πολύ σημαντικό.
Έχουν εξωπραγματικό turnover ratio για τους αντιπάλους.
Τους σωθούν σε λάθη.
Τους σωθούν σε λάθη. Έχουν 14,7%. Το ίδιο και καλύτερο έχουν οι Thunder. Και αν συνεχιστεί αυτό, θα είναι ιστορικά από τα νομίζω το καλύτερο στην ιστορία του NBA. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι εύκολο να συνεχιστεί αυτό. Και σε μια ομάδα που δεν υπάρχει κάποιος πέραν του Conley και του Gasol. Πέραν του Conley και του Gasol λοιπόν δεν έχει πει δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να βάλει εύκολα την μπάλα στο καλάθι.
Ναι,
και ακόμα και αυτοί οι δύο δεν είναι, ξέρεις, οι τύποι που λες ότι παίρνω την μπάλα και την βάζω στο καλάθι. Οπότε ήταν λίγο περίεργο όταν το βλέπεις. Ξέρεις ότι θα είναι καλή και ξέρεις ότι το αστείο με τους Grizzlies είναι ότι ξέρεις τι θα κάνουν. Θα με παίξουν άμυνα, θα εκμεταλλευτούν τα δυνατά τους στοιχεία που είναι ότι καταστρέφουν τον ρυθμό. Ξέρουν ότι τις περισσότερες ομάδες δεν είναι ούτε πιο αθλητικοί, ούτε καλύτερη, ούτε πιο εύστοχη. Οπότε σου λέει τι θα κάνω. Ουσιαστικά το παιχνίδι των κατοχών πώς μεταφράζεται πλέον. Ότι όταν έχεις πολλές κατοχές, έχεις την ευκαιρία, δηλαδή αν μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη, έχει την ευκαιρία να αποδείξει περισσότερες φορές ότι είναι καλύτερη από την άλλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το essence του τωρινού NBA. Οι Grizzlies λοιπόν το έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Οπότε δεν θα τους δώσουμε τόσες ευκαιρίες να το αποδείξουν. Θα παίξουμε 20 δευτερόλεπτα επίθεση, ντάγκα-ντάγκα, pick and roll και πάμε. Και μέχρι στιγμής τους έχει βγει. Ο Jaren Jackson είναι ένα τρομερό pick.
Πολύ καλός.
Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης. Και νομίζω ότι μπορεί το μέλλον να μην φαίνεται λαμπρό, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που, ξέρεις, σαν μελαγχολία, ας πούμε, σαν ανάμνηση του παιχνιδιού
του grit and grind,
τους βλέπεις και λες αχ, still got it, ξέρω.
Ναι,
αυτό.
Και είναι κιόλας για αυτούς που λένε ότι παιδί μου, αυτό είναι μπάσκετ.
Ναι.
Βαρέθηκα να τρέχετε,
ναι,
και να στάρετε τρίποτα από τα 10 μέτρα. Εδώ, pick and roll, λίγο δευτερόλεπτα, βαρέσουμε από μέσα, θα παίξουμε την αμινούλα μας, λίγο ευρωπαϊκό,
ναι,
ευρωπαϊκό προδιάγραφο μπάσκετ. Και προχωράμε.
Μας λέει ο Βασίλης, ήπια με τα ποτά μας και τώρα NBA στο αυτοκίνητο στην επιστροφή, μήπως δεν έχετε πει 2-3 ομορφιές για Μέγα Ντίρκ.
Να πούμε για τον Ντίρκ.
Ναι, θα πούμε σε λίγο.
Όχι
για τον
Ντίρκ, μάλλον. Ακόμα.
Δεν έχει κάνει και καμιά
ομορφιά, δεν έχει κάνει Βασίλη. Ούτε ο Βερατσίου, ούτε ο Βερατσίου, γιατί δεν έχει παίξει ένα λεπτό ακόμα.
Ναι. Οπότε, συνεχίζουμε με ποιον Ντομ.
OKC.
OKC, ποιος τα είχε πει, θα πω εγώ.
OKC, τα είχε πει ο Μάνος. Παίζουν εξαιρετικά τώρα. Ουσιαστικά ξεκίνησαν τη χρονιά πηγαίνοντας χειρότερα από τις προσδοκίες.
Ναι.
Και τώρα πάνε όσο καλά πιστεύαμε εμείς τουλάχιστον ότι θα πάνε. Δηλαδή πάνε εξαιρετικά.
Τρομερή άμυνα.
Τρομερή άμυνα. Τους έχει βγει πάρα πολύ ο Σρόντερ, που ήταν πολύ σημαντικό ερώτημα στο δικό μου μυαλό.
Νομίζω, ρε φίλε, ότι ήταν αυτό που είχαμε πει στο pre-season, ας πούμε, ότι θεωρώ ότι ο Σρόντερ είναι ένας παίκτης που δεν είναι ένας κακός παίκτης. Ήταν underrated.
Όχι, σίγουρα δεν ήταν κακός παίκτης.
Ναι. Νομίζω να τον βάλει σε μια τέτοια ομάδα που ουσιαστικά δεν πρέπει να είναι ο ηγέτης. Πρέπει να είναι, ξέρεις, ο τύπος που μπες μέσα, βάλε πόντους. Κάνε δύο plays.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ καλός παίκτης για να κάνει, για να έχει αυτόν τον ρόλο. Και νομίζω ότι είναι, επειδή έχει αυτή την άγνοια κινδύνου, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μπει και να πεις ότι, ξέρεις, δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να μπει και να σου βάλει 30 πόντους. Μπορεί να μπει σε ένα αγώνα play-off και να σου βάλει 30 πόντους. Και αυτό είναι κάτι που έλειπε από την Οκλαχώμα. Τους λείπουν και άλλα στοιχεία.
Αυτό που είχαμε πει πολλές φορές είναι ότι
τους λείπει το shoot.
Το shoot. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στα τελευταία παιχνίδια που πηγαίνουν εξαιρετικά, το shoot σε σχέση με τους μέσους όρους των παικτών των συγκεκριμένων διαχρονικά είναι πάρα πολύ καλύτερο. Δηλαδή, αν η συγκεκριμένη Οκλαχώμα με αυτή την άμυνα, με αυτόν τον Steven Adams, ο οποίος είναι ασύλλητος μέσα στη ρακέτα, με τον πολύ φορμαρισμένο Paul George, με τον Westbrook να είναι ο Westbrook, αν σε παιχνίδια, είτε είναι στα playoffs είτε το βλέπουμε τώρα στη regular, μπουν τα shoot από παίκτες που δεν περιμένεις να μπουν τα shoot, είναι πιθανώς η μόνη ομάδα που μπορεί να κοιτάξει τα ίσα ακόμα και τους Warriors.
Α, τώρα τα λες. Τώρα τα λες, τα έλεγα εγώ.
Αν όμως το τρίβοντο βγει 20% στα playoff, δεν κερδίζουμε κανέναν. Οπότε αυτό
είναι πάρα
ανησυχία.
Πολύ αυτό που λέγαμε, Τζεράμι Γκραντ.
Ναι.
Πάρα πολύ σημαντικός παίκτης.
Πολύ
αν καταφέρει να βάζει τα σουτ. Ναι. Σουτάρει νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες 45%.
Ναι, το έχει τερματίσει.
Το έχει τερματίσει. Και ο Διαλό ήταν πολύ καλός.
Ναι, που χτύπησε.
Χτύπησε.
Αλλά,
δεν ξέρω πώς θα μείνει.
Όχι πολύ, εκτός. Νομίζω.
Πάρα πολύ σημαντικός κι αυτός. Θέλουν κάτι ακόμα.
Θέλουν. Και αυτός που θα έρθει παρακαλώ να στάρει αυτό.
Αυτό. Αλλά και ο Πολ Τζόρτζ πολύ καλός. Εντάξει, ο Westbrook είναι ο κλασικός Westbrook. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη. Πολύ σκληρή στην άμυνα.
Πάρα πολύ καλύτερη άμυνα στο
και
δάχτυρο.
Πολύ μεγάλη, ξέρεις, μεγάλα κορμιά χωρίς το καλύτερο του αμυντικό. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Και εκεί να δούμε, δηλαδή, σε πολλά πράγματα πώς μεταβάλλονται οι ισορροπίες. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθει ο καλύτερος τους αμυντικός και θα προσθεθεί στην καλύτερη του άμυνα και θα προσθεθεί επίσης ο χειρότερος στέρ σε μια ομάδα που δεν στάρει καλά.
Εντάξει. Άμα είναι τόσο καλή άμυνα, ίσως να μην χρειάζεται να προσθεθεί.
Εντάξει, και πέρυσι τον είχαν τον Ρόμπερτσον.
Ναι, αλλά αν δούμε ότι ξέρεις, η άμυνα δουλεύει και χωρίς αυτό, νομίζω ότι δεν θα είναι
πώς
το πρόβλημά μας.
Πώς να φας όμως. Μα πώς να φας. Πώς καλύτερα να γίνει το αμυντικό rating.
Αυτό λέω.
Α, ότι γίνεται να γίνει και πολύ καλύτερο.
Όχι, άμα δουν ότι δουλεύει η ομάδα και χωρίς αυτόν.
Θα παίζει 20 λεπτά ο Ρόμπερτσον.
Δεν χρειάζεται να παίζει λιγότερο. Τόσο πολύ ο Ρόμπερτσον.
Ναι, okay, ναι, σωστό, σωστό. Προχωρούμε.
Blazers.
Ας σκυπάρουμε.
Κλασική ομάδα.
Πάνω κάτω κλασική ομάδα.
Regular season.
Αυτό.
Ξέρουμε τι θα γίνει στη regular season.
Ένα καλό stretch, ένα κακό stretch.
Εγώ είναι πολύ καλύτερη από αυτό που περίμενα. Παίρνει ένα πολύ χειρότερο. Παίρνει ένα πιο απογοητευμένο.
Θα λυγίσουν αυτό, ναι, ναι.
Αλλά
αυτό ήταν η μαγιά.
Το βλέπω και άκουσα και ένα podcast του Zach Lowe με τον Evan Turner.
Μορφάρα.
Μορφάρα.
Μορφάρα, δυνατή. Ακολουθήστε και στο Twitter, είναι Μορφάρα.
Γκέτο.
Ναι, ναι, ναι.
You know what I'm saying. Πρέπει να, ξέρει, να λέει τρία you know what I'm saying και να, μετά να μιλάει.
No, I don't know what you're saying.
Ναι.
This is what I'm asking for.
Είναι πάρα πολύ καλή Blazers φέτος, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα που ξέρεις θα γίνει. Δηλαδή ο Lillard είναι δεύτερος offensive win shares αυτή τη στιγμή σε όλο το NBA. Το ξέρουμε, θα φτάσουν. Θα είναι μέσα στα playoff.
Θα δείξει.
Θα είναι μέσα στα playoff εδώ.
Ρε εσύ, δεν γίνεται να είναι όλοι. Όλο λέμε θα είναι μέσα στα playoff. Κάποιοι δεν θα είναι. Δεν γίνεται. Θα πάνε 15 ομάδες.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή πρώτη-τελευταία στη Δύση είναι η Jazz. Δηλαδή για να καταλάβει την κατάσταση τη Δύση.
Θα φτάσουμε.
Μόλι θα φτάσουμε, αλλά μην μου λες ότι όλες οι ομάδες είναι μέσα.
Πάντως οι Blazers νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που μπορεί να είναι μέσα.
Ότι μπορεί, προφανώς μπορεί να είναι. Αλλά μπορεί και όχι.
Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει transition το παιχνίδι τους
στα
play-off. Δεν φαίνεται να έχουν αυτό.
Μέχρι στιγμής την ίδια εικόνα έχουμε και είναι και από τις ομάδες που επειδή έχουν αρνητικά αποδείξει στα play-off, έχουν κάνει κάποιες κακές σειρές τέλος πάντων, πρέπει να αποδείξουν το αντίθετο. Δηλαδή μέχρι να αποδείξουν το αντίθετο δεν λέει και πολλά η regular. LA, Los Angeles Lakers.
Los Angeles Lakers, φίλε, τους περιμέναμε λίγο καλύτερους ίσως. LeBron, ιστορίες, περιμέναμε ότι θα μπει, θα τα γάμισει όλα κλπ.
Δεν έχουν τόσο αυτό το... Δηλαδή είναι ο LeBron στους Lakers και το hype αυτής της φάσης αυτή τη στιγμή είναι χλιαρούτσικο. Μία ή άλλη...
Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το concept της φετινής χρονιάς.
Αυτό.
Ότι είμαστε χλιαρά. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε πολύ και ο LeBron το δείχνει.
Στην άμυνα για κανένα λόγο δεν χρειάζεται.
Αλλά αυτό είναι κλασικό λίγο LeBron. Δηλαδή πλέον βλέπεις ότι κάνει μια διαχείριση του εαυτού του. Φτάνει σε ένα σημείο εκεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δεκέμβριο που λέει ότι ξέρεις τώρα πάμε.
Και πάμε.
Και πάμε. Και η ομάδα πάει τρένο. Έκαναν ένα αρκετά καλό σερί. Πέρα από τις δύο ήττες από τους Magic, το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων.
Αρκετά καλό σερί με σχετικά εύκολο πρόγραμμα.
Ναι, σύμφωνοι. Ο LeBron σε κάποια φάση άρχισε να κάνει αυτά τα δικά του. Ξέρεις, τα λεμπρονίστηκα, ρε παιδί μου. Ότι πενιντάρες και κάτι τέτοια. Και είναι, νομίζω, πολύ σημαντική προσθήκη του Chandler. Underrated. Γιατί χρειάζονταν ένα τέτοιο παίκτη να μπει να παίξει ξύλο. Γιατί αυτό χρειάζεται να κάνει. Να κάνει ένα δυνατό
screen.
Να ρίξει μια γωνιά. Να ρίξει μια σφαλιάρα, να βάλει και μια φωνή, να πάρει και ένα rebound και τελείωσε. Ο Ingram είναι, νομίζω, λιγότερο καλός από αυτό που περίμενα εγώ τουλάχιστον, γιατί τον έκανα draft και στο Fantasy και δεν με είχε απογοητεύσει. Και ο Hart, ρε φίλε. Στεναχωριέμαι για το Hart, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και δεν παίζει καλά και δεν του δίνεται και ευκαιρία να παίξει. Και να παίζει το σκουπίδιο KCP.
Γιατί
και το λέω
αυτό
πολύ τώρα
αυτή,
θυμωμένος.
Η αρχισκουπιδάρα που λέγεται και CV.
Εντάξει, είναι καλός αμυντικός.
Εντάξει. Βέβαια να πεις δεν παίζει κανένας άμυνα, κάποιος να παίξει άμυνα.
Εντάξει, γιατί ο Χάρτ μπορεί να παίξει άμυνα.
Μπορεί, πιστεύω κι εγώ.
Ναι.
Ίσως για να τον δώσουμε, τον δείχνουμε λίγο τον KCP.
Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε φάση φέτος που ανακαλύπτουμε λίγο τους εαυτούς μας. Ναι. Πειραματιζόμαστε. Και συνεχίζουμε. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα οι Lakers και αυτό τους κάνει πολύ ευχάριστο να τους βλέπεις. Νομίζω ότι όσο περνάει η χρονιά θα γίνονται καλύτεροι.
Και εγώ το πιστεύω, και εγώ το πιστεύω.
Pelicans, φίλε.
Pelicans.
Ξεκινήσαμε με τρομερά expectations.
Αφού ξεκινήσανε. Δηλαδή αφού τους είδαμε κιόλας.
Ναι, ναι, αφού τους είδαμε στην αρχή.
Ναι.
Και πλέον έχουμε πέσει.
Έχουμε
και πλέον
πέσει.
Είμαστε στη φάση να θεωρούμαστε και θα σε ρωτήσω. Αν η ομάδα
odd one out, ποια είναι για να βγει έξω.
Αν η ομάδα αυτή αποκλειστεί από τα play-off,
ναι,
θα είναι στην ιστορία του NBA η ομάδα που αποκλείστηκε από τα play-off έχοντας τον καλύτερο παίκτη.
Έχω ξαναποκλειστεί με τον Davis.
Ναι, αλλά πλέον τώρα είναι άλλο το status του Davis.
Τον τωρινό Davis, ναι. Αν θα είναι η ομάδα,
καλύτερο... στην ιστορία του NBA που έχει αποκλειστεί από τα play-off έχοντας τέτοιο επίπεδο παίκτη.
Θα ήμουν σίγουρα πολύ ερασιτέχνης να απαντήσω, δηλαδή να το ψάξω αρκετά.
Ναι.
Αλλά θα είναι ένα μεγάλο fail. Και αν αυτό συμβεί, ο νούμερο ένα λόγος είναι αυτός ο οποίος έχουμε ξαναναφέρει, ότι δεν έχουν καθόλου πάγκο. Και αυτό, δηλαδή, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά έχοντας όλους τους παίκτες υγιείς. Ένας τραυματισμός σε αυτούς αρκεί στο να είναι πάρα πολύ χειρότεροι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λεπτά παικτών που θα μπουν και θα αναπληρώσουν το πόσο καλή είναι η πεντάδα εξάδα τους. Άμα χάσει παιχνίδι ο Άντονι Ντέιβις είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα χάσει παιχνίδι ο Τζούρου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Θέλουμε κάτι ακόμα όμως, Ντόμ.
Γιατί?
Μήπως είναι ο John Wall με το transition offense εκεί του Gentry και κολλάει λίγο.
Εκεί...
Εγώ
όχι,
σου λέω.
Βασικά, πιο... Εκεί μου άρεσε πιο πολύ το Porter.
Ναι, ναι, και το Porter. Ωραία, εντάξει, το δέχομαι.
Αλλά οκ, κάτι θέλουμε σίγουρα, δεν το συζητάμε. Αλλά και χωρίς βάθος στον πάγκο μπορεί να κινδυνεύσουν ακόμα και τα playoff. Ενώ...
Είναι σε πολύ περίεργη θέση οι Pelicans πολύ... αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Γιατί ξέρουν ότι όλο το υπόλοιπο NBA περιμένει ναι, σαν ναι, ναι, τα όρνεα από πάνω τους να πει απλά ο Davis ότι ξέρεις,
τέλος.
Έφυγα.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά θα πέσουν πάνω
29
να τους...
29 ομάδες αυτό.
Και αν φύγει ο Davis και δεν... Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν κάποιο star ανάλογο πέδο, ας πούμε. Μπορεί να χάσει η πόλη την ομάδα. Γιατί ήδη μία φορά είχε πάει το NBA να πάρει την ομάδα από την πόλη. Ξεσηκώθηκαν ξέρεις, οι κάτοικοι τότε και έγινε όλη η φάση ότι γιατί να φύγει κλπ. Είναι πολύ περήφανη στη Νέα Ορλεάνη, μία από τις πιο φτωχές πόλεις της Αμερικής, και νομίζω ότι πλέον αυτό που λένε και από το investment και όλα τα λοιπά δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Είναι και μια πόλη που όταν πας έχει σαν τουρίστας, δηλαδή η οικονομία της Νέας Ορλεάνης βασίζεται πολύ στον τουρισμό, και σαν τουρίστας έχει πολλά πράγματα να κάνεις
σε σχέση με
που δεν θα πεις ότι θα πάω να δω και μπάσκετ.
Α, οκ, okay, ναι. Είναι πιο...
Θα
πας
να πεις
ποτάρες
σου,
είναι
να ακούσεις jazz, ναι, ναι, να φας ωραία. Τι να πας να κάνεις τώρα, να δεις τον άλλον το Φρίδια να πούμε. Τα Φρίδια μου, σου λέει.
Εντάξει, η Νέα Ορλεάνη μου είναι συμπαθέστατη σαν πόλη.
Πολύ συμπαθής.
Η έδρα τους όμως μου είναι πολύ χλιαρή.
Χλιαρή, ε.
Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη.
Θέλουμε
ομάδα
στο Σιάτλ. Εμείς και.
Όλοι θέλουν ομάδα στο Σιάτλ.
Όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
Αλλά δεν θα την έπαιρνα την Νέα Ορλεάνη, να πω την αλήθεια. Δηλαδή εν τέλει ναι, κερδίζει το πόσο συμπαθής είναι η πόλη για να τη πάρει την ομάδα.
Είναι 25η αυτή τη στιγμή σε attendance per game.
Τέτοιο αστραπήσε. Κοίτα, να δεις το βρήκες τώρα γρήγορα.
Ξέρεις ποιος είναι δεύτερος?
Τι Bulls.
Chicago Bulls, ρε φίλε, γιατί αυτοί είμαστε, ρε φίλε. Στηρίζουμε. Στηρίζουμε την ομάδα στα δύσκολα, ρε. Οι Celtics που είναι? Πού είναι οι Celtics? Θα σου πω εγώ τα σκουπίδια. Πού είναι? Τίποτα, όντως 30 δεν είναι.
Πιο κάτω.
Πού είναι οι Celtics, μα δεν τους βλέπω κιόλας. Τι γίνεται εδώ?
Τι βάζεις δικά σου στατιστικά, ρε, λες μόνο σου.
Ναι, δεν υπάρχουν.
Τα βγάλες το.
Δεν πάνε καθόλου.
Από το μυαλό σου.
Καθόλου, ρε.
Μηδέν.
Δεν πάει κανένα.
Είναι μόνο η οικογένεια της ομάδας.
Αυτό. Είναι η ντροπή τους. Με τέτοια ομάδα.
Να πάρουν την ομάδα του
Σικάγο. Φιλαδέλφια είναι πρώτη.
Φιλαδέλφια έχει πολύ δυνατή έδρα.
Το Ρόντο δεύτερη. Τρίτη.
Τι είμαστε εμείς, ρε.
Εμείς
τι είμαστε τελικά. Δεν μας έχει.
Δεν βλέπω. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω. Κάτι λάθος κάνω.
Έχεις αφαιρέσει να σου βγάζει για τις πόρτες σέλνες όταν υπολογιστή σου.
Ναι, κάτι γίνεται.
Εντάξει.
Θα το βρω, περίμενε το. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν το βλέπω. Δέκατη.
Α, άντε ρε εσύ.
Οριακά στην δεκάδα, έτσι. Και ποιοι είναι οι δέκατοι? Σαν Αντώνιο Σπέρς, κατάλαβες.
Ναι, ρε φίλε, οι ομάδες καλές που έχουν ένα... και playoff να παίξουν, δεν θα φάμε όλη τη regular να πηγαίνουμε στα γήπεδα.
Cleveland Cavaliers είναι 8η. Τι περίεργο.
Τι ψυχάρες είναι αυτές.
Κάτι γίνεται εδώ. Θα είχε ενδιαφέρον, λέει, να
πάρει διαρκείας από πρόπερση.
Η ομάδα στην Ανατολή.
Τι.
Οι Pelicans.
Γιατί ήταν ομάδα
είναι ομάδα που είναι πιο πολύ ανατολική παρά δυτική τοπογραφικά.
Αλήθεια.
Θα κόλλα, ήταν και παλιά νομίζω στην Ανατολή.
Ναι, ας πούμε, αλήθεια. Μπορεί. Ναι. Θα ήταν ομάδα.
Και άμα ήταν στην Ανατολή. Καλά, προφανώς ήταν ομάδα playoff. Ναι. Άμα ήταν στην Ανατολή, σκέψτε ότι θα μπορούσαμε να λέμε. Δεν ήταν ομάδα απλά playoff. Θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι και μια ομάδα που μπορεί να πάει στο τελικό.
Εντάξει.
Τι εντάξει.
Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή η τριάδα.
Καλά,
η
τριάδα, άμα είδατε παίζουν τον Άντων Ντέιβις Celtics. Πάνε που δεν πάνε στο καλάθι. Τότε θα καθόντουσαν να το βαράγανε τη σέντρα.
Οι top ομάδες της Ανατολής είναι πάρα πολύ δυνατές πάντως. Οι top 3-4 ομάδες της Ανατολής
σίγουρα
είναι πολύ δυνατές.
Αλλά
δηλαδή μπορεί μια σειρά που θα παίξουν οι Pelicans στη Δύση, η οποία να μην είναι οι Warriors, να είναι πιο χτυπήσιμη από μια σειρά. Σου λέω, βγάζω τους Celtics γιατί τώρα είμαστε τα χάλια μας τα μαύρα, από τους Raptors και τους Bucks.
Ναι.
Αλλά okay,
σίγουρα,
ναι, okay.
Σίγουρα όμως η προσωπικότητα του Ντέιβις, ξέρεις, θα μπορούσε να του κάνει Skyrocket.
Ναι, ναι, και ο Τζρου είναι φανταστικό στα play-off. Εντάξει, ναι, είναι καλή. Προχωράμε.
Ναι, 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 προχωράμε. Σακραμέντο Kings.
Σακραμέντο Kings.
Έχουμε ξεπεράσει τα πάντα.
Ναι, και είμαστε
είχαμε
πάλι
σχεδόν κανένα expectation.
Ναι, ναι, ισχύει.
Είμαστε η ομάδα με το πιο, το δεύτερο πιο γρήγορο pace αυτή τη στιγμή. Όχι pace, το δεύτερο πιο γρήγορο τρόπο παιχνιδιού αυτή τη στιγμή στο NBA. Mm-hmm. Ένα φανταστικό παίκτη του Darren Fox.
Φοβερός.
Τα έχω πει εγώ. Φοβερός. Από πέρσι. Αγαπημένος μου παίκτης από το περσινό draft. Μαζί με τον Τζάκσον, ο οποίος δεν έχει δικαιώσει καθόλου. Αλλά ένα στα δύο μια χαρά.
5%. Ο Φόξ έχει κάνει ξεκάθαρα το μεγαλύτερο Kings άλμα από ρούκι χρονιά σε σόφωμα χρονιά.
Και φαίνεται ότι, ξέρεις, μερικές φορές δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός με τους ρούκις, γιατί χρειάζονται κάποιο καιρό να προσαρμοστούν στο NBA. Είναι μια ομάδα που δεν την περιμένουμε να είναι τόσο καλή. Και δεν δηλαδή άμα το δεις είναι λίγο στο offensive rating δεν είναι πολύ καλή. Στο defensive rating δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ξέρεις, δεν κολλάει να είναι εκεί που είναι. Είναι 22η στο margin of victory. Ξέρεις, δεν κολλάει πολύ. Αλλά παρόλα αυτά έχουν πάρει σημαντικές νίκες. Δείχνουν.
Και αυτοί κάνανε ένα πολύ καλό pick μες στο Bagley. Αποδεικνύεται
ναι,
καλό.
Ναι.
Και πολύ σύγχρονο. Δηλαδή στα...
Πολύ σύγχρονο ο Bagley.
Στα στοιχεία του παιχνιδιού του. Θα έλεγα.
Είναι γρήγορο, είναι αθλητικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να. Καλά, τώρα δεν το βλέπουμε και τόσο πολύ στου Kings. Γιατί έχουν και τον Κουφό, έχουν και τον Willy Contract Stein. ο οποίο προσπαθεί να πάρει τα λεφτά του για αυτός ο άνθρωπος. Οπότε και με τον Μπιέλτσα λίγο δεν παίρνει τόσες ευκαιρίες. Ήταν και λίγο θέμα αυτό πρόσφατα με το front office του Sacramento που θεωρούσε ότι εντάξει, να μην παίζει ο Μπιέλτσα.
Ναι, ο οποίος είναι καλύτερος παίκτης.
Καλύτερος παίκτης. Μπορεί να είναι καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή, αλλά ο Bagley είναι μεγαλύτερο prospect.
Α, σε σχέση με τον Bagley. Ναι, 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 εντάξει, ναι. Όχι, σωστό, γιατί δεν έχουμε και λόγο να μην κάνουμε development.
Πάρα πολύ καλή η Kings,
ναι,
λοιπόν.
Γύρισε και ο Μπογκδάνοβιτς από το τραυματισμό, παίζει πολύ καλά. Ένας ακόμα extra παίκτης, πάρα πολύ καλό. Ανεβαίνει στα τελευταία κάνα δύο παιχνίδια ο Harry Giles. Έχω ακόμα μια μικρή. Έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια.
Ναι, εγώ τον πάω full το Harry Giles. Είναι...
Ναι, αλλά δεν είχε ξεκινήσει καλά και είχα πέσει ότι έγαμε το τίποτα, ναι, ας πούμε, αλλά να δούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Όπως έχουμε πει, δεν θα μπει στα play-off. Όσο και αν θέλει, ένας πάρα πάρα πολύ καλός μας φίλος.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Dallas πάνω κάτω, ας μην ασχοληθούμε.
Ναι. Φανταστικός ο Doncic.
Φανταστικός.
Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Περίμενα να είναι πολύ καλός. Περίμενα να είναι πολύ καλύτερος από αυτό που είχαν οι αναλυτές στο NBA. Όχι ότι δεν τον είχαν για καλό. Οι περισσότεροι λέγανε ότι θα ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά περιμένανε ίσως να προσαρμοστεί λίγο πιο αργά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα προσαρμόσει και πάρα πολύ γρήγορα. Τον βοηθάει πάρα πολύ ότι η ομάδα που παίζει έχει προσαρμόσει ουσιαστικά όλο το παιχνίδι της πάνω του. Του δίνει πραγματικά την ευκαιρία να δείξει αυτός που είναι. Και το καλό του Doncic, και εκεί νομίζω είναι ότι κάναμε το λάθος περισσότερο, είναι ότι μπορεί να είναι μεν ρούκι, αλλά έχει διαχειριστεί να είναι ηγέτης σε μια ομάδα παρότι είναι πολύ μικρό σε ηλικία και να πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο.
Και σε
οπότε έχει προσαρμοστεί.
Επίπεδο, έτσι,
ναι. Και σε, ναι, επίπεδο πρωταθλητισμού. Έχει αναγκαστεί να προσαρμοστεί γρήγορα σε τέτοια δεδομένα. Ισχύει. Και το έκανε και τώρα πολύ πετυχημένα.
Ισχύει, αλλά φαίνεται, ας πούμε, ότι αν υπήρχε ένα ερώτημα ότι η αθλητικότητά του σε σχέση με την αθλητικότητα που θα συναντούσε στο NBA, αν θα του προκαλούσε πρόβλημα. Προς το παρόν δεν του προκαλεί κανένα πρόβλημα. Κάνει ιστορικά καλή χρονιά. Κατά τα άλλα στον Dallas πάνω κάτω είμαστε τον Dallas το κλασικό. Λείπει ο Dirk, δεν έχει γυρίσει ακόμα. Και θα είμαστε
μεγάλη απογοήτευση του Βασίλη.
Ο Βασίλης έχει βάψει πλερέζες.
Υπάρχει καν αυτή η έκφραση.
Έχει κατεβάσει πλερέζες. Έχει βάψει μαύρα και κατέβασε και πλερέζες.
Τι κατέβασε, τι είχε στο παντάρι.
Σύμφωνα, έτσι δεν είναι η έκφραση. Ας μας γράψει κάποιος. Νομίζω ότι κάπως έτσι.
Σέβαλε τις πλαίσεις.
Αφού μου ξαναλύσει την Ανατολή μια μισή ώρα, κάνουμε δύο ώρες εκπομπή. Θα πούμε και μια έκφραση η οποία δεν ισχύει.
Για πάμε λίγο. Houston Rockets.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ξεκίνησα με τρομερή απογοήτευση.
Ξεκίνησαμε χάλια γιατί πήραμε το μέλλον.
Πάλι όμως έχουμε λίγο τραυματισμούς, λίγο απουσίες. Νομίζω έλειπε ο Πολ πάλι.
Ναι. Αλλά τώρα χάσαμε από Cavaliers.
Νομίζω έλειπε ο Πολ.
Χάσαμε από Cavaliers εσύ. Δηλαδή ναι. Εντάξει. Είχαμε κάνει βέβαια 5 νίκες σερί μέχρι να πάμε να παίξουμε με τους Pistons στο φοβερό παιχνίδι αυτό που κέρδισαν την παράταση οι Pistons. Και μετά χάσαμε από Cavaliers. Εγώ αυτό που βλέπω, δύο πράγματα. Επίσης, μιλάμε για μια ομάδα με διαφορετική δυναμική από τη στιγμή που έφυγε ο Μέλο και μετά. Οπότε δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με το αρχικό της ρόστερ στην αρχή της σεζόν. Σίγουρα από τα expectations μιας ομάδας που ήταν ένα παιχνίδι μακριά από τους τελικούς πέρσι και αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενδέκατοι, είναι από τις ομάδες που είναι δυναμικά underachieving. Και αυτό το οποίο φαίνεται τώρα είναι ότι με τις επιλογές που κάνανε, διώχνοντας κάποιους παίκτες που λέγαμε κλειδιά, πάντα με το ερώτημα ότι αν θα μπορούσαν να τους πληρώσουν ή όχι, επίσης έχουμε πρόβλημα στον πάγκο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ναι, αλλά έλειπε ο Πολ. Αν είχαν και 2-3 βοήθειες ακόμα από τον πάγκο, θα μπορούσαν κάποια παιχνίδια να τα χτυπήσουν. Σίγουρα θα ανέβουν, σίγουρα κάτι θα κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το τελικό roster που θα μπει στα playoff. Σίγουρα, αν μπορεί να κάνει ο GM τους all-in, θα το κάνει. Δηλαδή, θέλουν να πάνε. Αυτό το roster είναι.
Όπως έχουμε πει, έχει πολύ μικρό παράθυρο.
Αυτό. Τώρα πρέπει να πάνε για πρωτάθλημα. Κάτι θα κάνουν για να μπορούν να είναι όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται στα playoff. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι αυτή η κίνησή τους.
Υπάρχει Brad the Bill.
Παντού υπάρχει. Ξέρεις τι, δεν έχουν πολλά να δώσουν. Δεν ξέρω τι έχουν. Δηλαδή, φαινόταν και από τις κινήσεις που έκανε ο Μόρε για να δώσει τον Butler, ας πούμε, ότι δίνεις 4 πρώτα πικ που είναι μέχρι το 25, ξέρω, γιατί δεν έχεις κάτι πολύ.
Eric Gordon και τα 4 πικ. Θα παίρνουν οι Wizards. Θα βρουν καλύτερη πρόταση.
Θα βρουν καλύτερη για τον Bill. Για τον Bill θα βρουν καλύτερη.
Αυτό που έλεγε και ο Κόνορ, επιστρέφω λίγο στους Wizards, είναι ότι τι χρειάζεται για να πάρεις το Wall αυτή τη στιγμή. Και έλεγε ότι να δώσει, ας πούμε, ένα παίκτη, κάτι τέτοιο, για να ματσάρει και λίγο
συμβολικά.
Και δύο first round picks. Και του είπανε, λέει, executives από τη λίγα ότι το κάνεις πάρα πολύ, το έχεις πάρα πολύ overrated.
Ότι είναι λιγότερο.
Ότι με ένα pick και ένα παίκτη, ας πούμε, τον δίνουμε.
Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι.
Απλά αρκεί να βγαίνουν τα μαθηματικά, κατάλαβα.
Ναι, και επίσης υπάρχουν πρώτα πικ και πρώτα πικ. Ναι.
Συνεχίζουμε σε San Antonio Spurs.
San Antonio Spurs, αν
μας
και.
Μας απογοητεύει το γεγονός ότι δεν είναι στα playoff, ξέρεις, στην κούρσα, ας πούμε. Αυτό εκεί που τους έχουμε συνηθίσει να είναι σταθεροί στις 3-4 πρώτες θέσεις.
Ναι, μεν.
Μας απογοητεύει αυτή η εικόνα της ομάδας. Προσωπικά με απογοητεύει ο Derek White που τον είχα στηρίξει πολύ.
Ναι. Κοίτα, είχαν τους τραυματισμούς. Εντάξει, και ο Ντεζόντε Μάρεϊ. Δηλαδή το τωρινό ρόστερ των Spurs δεν τους έπαιρνε και αυτό που τους έτυχε. Και ο Lonnie Walker που έως χάνει πολύ χρόνο με τον τραυματισμό του. Είναι εκεί πάντως. Δηλαδή είναι παιχνίδια. Σε όλα τα παιχνίδια πάνω κάτω μπορούν να το παλέψουν. Κάποια παιχνίδια θα τα κερδίσουν, κάποια παιχνίδια θα τα χάσουν. Μπορεί να μπουν στα playoff, μπορεί και να μην μπουν. Δηλαδή δεν είναι κλειδωμένοι φέτος. Αλλά με βάση, πες ότι ξεκινάμε να τους κρίνουμε μετά τους τραυματισμούς, πάνω κάτω.
Αυτό που πιστεύω.
Αυτό.
Το ίδιο για τους Timberwolves.
Timberwolves οποία... είναι μια νέα ιστορία πάλι.
Η οποία ναι, αυτό που περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς έγινε.
Ναι.
Πλέον αυτό που περιμέναμε πάλι γίνεται. Έχουν απελευθερωθεί οι νέοι. Ο Γουγγίνης παίζει καλύτερα. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς παίζει καλύτερα. Ο Σάρις και ο Κόβικ. Ο Καλακόβικ τον έκανε μια ματσάρα τώρα. Πρέπει να δείτε 15 σουτ κάτι τρέλε. Είδε το Μπρουκ Λόπες και λέει του σπάσει το ρεκόρ εγώ αυτό.
Τόσα.
0 στα 11 έκανε.
Κοντά.
Λέει δεν βαρά άλλο με τα γάντια. πιστεύω ότι δεν θα είναι το τελικό του ρόστερ αυτό που βλέπουμε τώρα.
Λες, ποιο θα φύγει.
Δεν ξέρω.
Θα δείξει.
Αλλά πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλες αλλαγές εκεί.
Πάντως είναι σε καλύτερο
φεγγάρι. Και είναι καλός partner για τριπλό trade.
Α, ναι.
Ναι.
Είναι σε καλύτερο φεγγάρι τώρα ξεκάθαρα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, δηλαδή αν δεν ανεβάσουν κι άλλο, πιθανώς να φύγει ο Tips νωρίτερα παρά αργότερα. Δηλαδή να είναι ένας ο οποίος θα φύγει.
Πάμε.
Γιατί
Phoenix
το roster είναι αρκετά καλό.
Άστο τώρα.
Αφήνεις το ιδιούτα για το τέλος, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι. Okay. Phoenix Suns, δεν περιμέναμε κάτι πολύ.
Δεν περίμενα τόσο χάλια, εγώ να πω την αλήθεια.
Ναι, εσύ το έλεγες από την αρχή της ζωνιάς σου, λέω,
ναι,
είναι χάλια.
Ρε, εσύ πήρανε το να ήταν πρώτο και καλύτερο.
Μια χαρά.
Παρ' μου όλα μια χαρά, αλλά σου λέω. Πήραμε τον Άιτον, ο οποίος είναι μια.
Μια χαρά είναι. Όμως.
Ωραία, έχουμε και τον Μπούκερ. Έχουμε και τον Τζοφ Τζάκσον. Έχουμε και τον Αρίζα.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι, ρε παιδί, με αυτό. Έχουμε. Δεν είμαστε για να έχουμε χειρότερο ρεκόρ από τους Chicago Bulls. Χωρίς να θέλω να. Χωρίς να θέλω να.
Όπα, χοντράδα.
Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να προσβάλλω τους Chicago Bulls. Αλλά θέλω να τους προσβάλλω ουσιαστικά και να πω ότι αποκλείται. Αυτό το roster να ήταν για 4-15. Mm-hmm. Μου φαίνεται περίεργο. Εκτός άμα δεν ξέρω. Ταγκάρουμε, προσπαθούμε να χάσουμε, δεν ξέρω.
Καλά, προφανώς ταγκάρουμε. Αλλά ταγκάρουμε, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να είναι καλύτερη με τον
Κοκόσκοφ. Ισχύει.
Δεν έχουν playmaker, νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Aiton, παρότι είναι καλός ψηλός, ακόμα μαθαίνει λίγο την άμυνα, γίνεται exposed πολλές φορές.
Ναι, ψηλοχάλια στην άμυνα, δηλαδή.
Δεν παίζει καθόλου καλά ο Josh Jackson. Παίζει πολύ καλά ο TJ Warren.
Ναι. Ισχύει. Αλλά όταν παίζει πολύ καλά ο TJ Warren και ψηλοβασίζεσαι εκεί. Παραπετικά δεν πάει καλά εδώ.
Ναι. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Και πάμε. Αλλά δεν είναι ότι περιμέναμε πολύ καλύτερη.
Όχι, δεν ήταν μια ομάδα. Ξέραμε ότι είναι μια ομάδα που δεν θα μπει αποκλείεται
στο playoff. Και πάμε στη μεγαλύτερη απογοήτευση του NBA φέτος.
Ξέρεις τι, θα σου πω και πάλι το εξής. Και αυτό μου είναι η παγίδα στην οποία πιστεύω ότι τώρα έπεσες.
Ναι.
Οι Utah Jazz έχουν 9-11.
Ναι.
Είναι πρώτοι-τελευταίοι.
Ωραία.
Οι Pelicans έχουν 10-10. Αυτό είναι ένα παιχνίδι διαφορά. Είναι μέσα στα playoff, είναι 8η. Άμα βλέπαμε με 9-11 τους Pelicans και με 10-10 τους Jazz, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση του NBA.
Πρόσεξε. Εδώ τώρα λέμε για expectations, γι' αυτό το λέω έτσι.
Ναι, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή
να
είναι.
Λέγαμε ότι οι Jazz θα μπορούσαν να είναι φέτος το νούμερο 2.
Δεν το πίστευα.
Πώς?
Δεν το πίστευα.
Ναι, δεν το
για τους Jazz δεν το πίστευα τόσο ψηλά.
Ναι, αλλά υπήρχε ναι. Σαν αντίληψη. Γιατί ναι, πέρσι κλείσανε τρομερά τη χρονιά.
Ναι.
Και έλεγε ότι ο Μίτσελ φέτος θα είναι καλύτερος. Το οποίο φαίνεται ότι δεν ισχύει.
Ναι.
Δεν ισχύει. Φαίνεται ότι
είναι ένα
τα πράγματα δεν
το
είναι
οποίο...
τόσο απλά.
Ναι, δεν γίνεται από τον
και για
τον
Tatum, ας πούμε, και για τον Μίτσελ. Πέρσι κάνανε εξαιρετικές πρώτες χρονιές. Φέτος ότι δεν έχουν ξεκινήσει τόσο καλά. Και άκουσα κάτι, ένα στατιστικό που δεν μου άρεσε καθόλου.
Πόσο, με έχει συντριάρει τώρα.
Κοπάνω τα το. Στατιστικά.
Για όσους είναι μέχρι τις 1:10 το πέρα
τα αξίζει. Στατιστικά του Donovan Mitchell αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν τα ίδια. Σαν ξέρεις, αναλογία, αν το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν στατιστικά που λένε σαν ποιον παίκτη, σαν πιανού παίκτη στατιστικά έχει αυτός.
Ναι.
Όχι φέτος, γενικότερα στην, με ποιον μοιάζει.
Ωραία.
Και αν τα στατιστικά μοιάζουν.
Καρμελό. Τελευταία στιγμή το κατάλαβα.
Από... Είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε για Wade.
Και μετά
δηλαδή φύγαμε. Όλοι με αυτόν τον προσωμιάζανε. Και πέσαμε στο μέλλον.
Άσχημα.
Χοντράδα.
Χοντρό.
Δεν έκανε... θα είναι το μέλλον.
Όχι. Αλλά έκανε ένα παιχνίδι φέτος στους περισσότερες προσπάθειες χωρίς να έχει βγάλει ούτε μία assist.
Ναι.
Κάποιο ρεκόρ
μέλλον
έφτασε.
Δεν είναι πολύ καλός ο Μίτσελ, αλλά νομίζω ότι θα ανέβει. Επίσης, οι Raptors, λέω, άσχετο. Οι Jazz πέρσι είχαν από τις καλύτερες άμυνες στο NBA. Mm-hmm. Έτσι, φέτος είναι 10η σε defensive rating.
Δεν είναι κακό.
Όμως, ναι, δεν είναι κακό. αν το συνδυάσουμε το 24ο στο offensive rating,
εκεί κάτι θα πάει καλά.
Όμως είναι από τις ομάδες που δίνουν τα πιο σωστά shoot που πρέπει να δώσει μια άμυνα στους αντιπάλους τους.
Απλά τα βάζουν.
Απλά τα βάζουν.
Εντάξει, συμβαίνει και αυτό.
Το οποίο δείχνει ότι κάποια στιγμή όταν θα εξορροπήσει αυτή η καμπύλη, ας πούμε, ή, ξέρεις, και στατιστικά αυτό το πράγμα θα γίνει πιο φυσιολογικό, θα έχουν πολύ καλύτερη άμυνα. Και όταν θα έχουν πολύ καλύτερη άμυνα, θα ανέβουν και θα κερδίσουν τα παιχνίδια πιο εύκολα,
και
ή θα τα κερδίσουν, ναι, ναι, έστω και δύσκολα, και θα ανέβουν, ας πούμε, στην κατάταξη. Και πιστεύω ότι θα είναι μέσα στα πλοίο.
Και εγώ το πιστεύω αυτό.
Ένα δεκορατούμενο αυτό.
Ναι.
Δεύτερο πράγμα το οποίο δεν τους ευνοεί καθόλου είναι αυτό το, η αλλαγή που έγινε στους κανονισμούς του NBA φέτος και είχε να κάνει με το freedom of movement.
Ναι.
Το οποίο τι είναι το freedom of movement, ουσιαστικά αυτό που πλέον σφυράνε πολύ στο NBA και θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι ότι ένας αμυντικός όταν είναι εκτός φάσης, πολύ συχνά θα, ξέρεις, κρατήσεις τον αντίπαλό σου, θα τον κλείσεις λίγο με τα χέρια, του κάνεις λίγο handshaking, τα βρώμικα αυτά τα παιχνίδια, αυτά πλέον σφυρίζονται φάουλ. Και αυτό αφαιρεί ένα στοιχείο,
ναι,
δηλαδή ευνοεί πάρα πολύ τις ομάδες τύπου Golden State, που έχεις σουτέρ που κινούνται συνεχώς εκτός φάσης και που παίρνουν screen, γιατί ο αντίπαλος δεν μπορεί να το σταματήσει κάπως αν πάρει σωστά το screen, πάρει σωστά τη διάδρομο. Οπότε τις ομάδες που παίζουν αυτού του τύπου την άμυνα, τη physical, την grit and grind όπως είπαμε, δεν τις έβγουν πάρα πολύ. Και η Jazz ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ έτσι.
Ισχύει.
Και φέτος ίσως είναι ένα στοιχείο το οποίο, ξέρεις, το έχει επηρεάσει.
Ένα στοιχείο όμως που πιστεύω θα ισχύσει είναι ότι αυτό, αν έχουμε δει διαφορά regular season με playoff, αυτός ο κανόνας, όσο και αν ισχύσει στη regular, δεν θα ισχύσει τόσο στα playoff. Δηλαδή στα playoff βλέπεις πολύ πιο σκληρή άμυνα να επιτρέπεται,
ναι.
Το οποίο ευνοεί τις ομάδες που θα παίξουν δυνατά, νομίζω. Δηλαδή,
ναι, αλλά και πάλι αυτό είναι λίγο, μπαίνουμε και πάλι στην κουβέντα αυτή, πώς συνηθίζεις να παίζεις.
Α, ναι, ότι σου αφαιρεί τη φύση σου.
Και έλεγε μάλιστα
να είσαι physical.
Παίκτης, νομίζω, θυμάμαι ποιος ήταν, ότι τι θα γίνουν οι Tony Allen, ας πούμε, του NBA πλέον. Που είναι αυτοί οι παίκτες που θα σε εκνευρίσουν. Δεν θα σε αφήσουν, θα σε κρατάνε από τη φανέλα εκεί όλο το παιχνίδι.
Εντάξει,
χάνεται
αλλά...
αυτός ο αμυντικός πλέον στο σύγχρονο NBA. Θα πρέπει να είσαι πολύ πιο, πιο μακρύς, πολύ πιο μεγάλο κορμί, να μπορείς να, ξέρεις, να παίζεις με intensity, αλλά να μην είσαι αυτό το πράγμα, το bulldog.
Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα χαθεί χρησιμότητα αυτού του παίκτη, ναι, παρόλα αυτά. Δηλαδή...
θα μειωθεί, ίσως. Πάντως φαίνεται να τους έχει επηρεάσει το Jazz αυτό. Το είχε πει και κάποιος από την ομάδα σε...
Πάντως επιθετικά πάνε χάλια.
Επιθετικά
ενώ
πάνε χάλια,
αμυντικά...
δεν βγαίνει καθόλου το favors Gobert.
Ναι.
Και πέρσι, δηλαδή, το καλό του διάστημα το κάνανε όταν βάζαν τον Crowder στο
4.
Και είναι από τις ομάδες που... από τις λίγες ομάδες του NBA που παίζουν καλύτερα με πεντάδα που δεν είναι αυτή που ξεκινάει.
Όλοι, δηλαδή...
όχι.
Κάποιοι.
Να πω,
ναι,
κάποιοι. Ναι. Δεν είναι, όχι με τη βασική πεντάδα. Το οποίο είναι και αυτό περίεργο και νομίζω ότι... και ο Gobert είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητά του στα κρίσιμα παιχνίδια με τις πολύ καλές ομάδες της λίγας.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, το έχουμε δει και στα play-off, το να προσαρμοστούν τα δικά του χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι ότι κάποια απάντηση υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι η απάντηση ότι δεν γίνεται να είναι χρήσιμος με όλα όσα στοιχεία διαθέτει, αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ με τους stretch ψηλούς, με το spacing, με τα γρήγορα πόδια,
δεν βγαίνει πολύ.
Δεν βγαίνει εύκολα.
Ειδικότερα όταν έχεις δίπλα στο favor.
Σίγουρα. Εκεί, ας πούμε,
Βασικά δεν βγαίνει άμα το σίγουρα το 4 πρέπει να είναι suitable, πιο forward και όχι power forward όπως θέλει.
Μπορούν να μείνουν εκτός playoff για το Jazz.
Μπορούν, ναι. Δηλαδή στη Δύση είναι
ψηλό. Όχι μαθηματικά.
Εγώ σου λέω ότι στη Δύση υπάρχουν 15 ομάδες. Οι 13 μπορεί να μείνουν εκτός playoff. Δηλαδή δεν είναι. Όχι. Και οι Rockets πιστεύω θα είναι σίγουρα μέσα. Όλες οι άλλες, αν τους πάει μια χρονιά λάθος, ένας τραυματισμός, κάποιος φορμάρεται λίγο παραπάνω, σε κάποιο διάστημα κερδίζει κάποια παιχνίδια οριακά, μπορεί να μείνει έξω γιατί θα είναι πραγματικά ίσως. Δεν ξέρω αν θα έχει γίνει ποτέ τόσο συγκλονιστική μάχη με τόσες πολλές ομάδες. Αλλά αν έβαζα με τα λεφτά μου, στους Jazz θα τα έβαζα ότι θα μπουν.
Και εγώ θα τα έβαζα γιατί έχουν αυτό το, την αμυντική συνέπεια. Και νομίζω ότι όταν θα εξομαλυνθούν λίγο και αυτά τα στατιστικά που είπαμε και πριν, ότι θα ανέβουν, θα κάνουν ένα καλό διάστημα και θα μπουν στα playoff. Και κάπως έτσι κλείνουμε το.
Κλείνουμε η πρώτη εκπομπή, μαραθώνια εκπομπή.
Ναι.
2 ώρων. Να πούμε ότι ο στόχος μας είναι να είναι τύπου 1-1.5 ώρα, ας πούμε.
Σήμερα ξεφύγαμε λίγο, κάναμε και κάποια εισαγωγικά.
Ναι, για να ξέρουμε τι φύστες, ας πούμε, αλλά χρειαζότανε. Επίσης, αποφασίσαμε σήμερα ότι θέλαμε να κάνουμε μια γενική συζήτηση, δηλαδή με αφορμή αυτό το θέμα, να μιλήσουμε γενικά για τις ομάδες πρώτη φορά και σε διαφορετικό κοινό, έτσι, και για, για τους νέους ακροατές μας.
Μην τους ρίξουμε στα βαθιά κατευθείαν.
Ναι, μην αρχίσουμε τώρα τρέλες.
Ναι.
Κάθε εβδομάδα θα έχουμε το καινούριο θέμα μας. Δευτέρα το ανακοινώνουμε κιόλας πριν την εκπομπή. Αυτά.
Ναι. Εδώ βλέπω στα σχόλια.
Για πες.
Βασίλης λέει, επόμενο θέμα, λέει, κάποια στιγμή να κάνετε ένα podcast για fantasy. Και το λέει άνθρωπος που σε Dynasty League έδωσε KD.
Ναι.
Βούτσεβιτς. Τιγ. Και πικ δεύτερου γύρου
για
Ντόνσιτς
και
Ίνγκραμ, Ντάνι Γκριν και πικ πρώτου γύρου.
Πρέπει να κάτσω να το δω καλά. Νομίζω
δεν
χάνει.
Νομίζω δεν βγαίνει καθόλου. Δεν βγαίνει καθόλου μας.
Ναι,
δεν ξέρω τι
δεν
έχει.
Ξέρω.
Λέει, δεν φαίνεται λέει, τόσο μυθική κίνηση, αλλά trust the process.
Εντάξει, εκτός άμα κάνει την Ντάνι στην 10 χρόνων, ρε φίλε. Δηλαδή έκανε. Ο Ντόντσις.
Αν φύγει ο KD του χρόνου.
Αυτό τι θα.
Όπου και να πάει θα είναι.
Ναι, όχι τώρα είναι κακό. Όχι ότι ο Ντόντσις θα τον φτάσει γρήγορα στο τέλο. Οκ. Sorry, Βασίλη. Ναι, εσύ χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι μια εκπομπή fantasy. Ωραία θα ήταν μια εκπομπή fantasy. Θα δούμε.
KD είναι καλό, λέει ο Εμίλιο. Νομίζω ο Εμίλιο, ο KD δεν είναι απλά καλό. Είναι.
Το η φράση ο KD είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι κανείς δεν.
Ίσως.
Είναι και λίγο προσβλητική για τον KD.
Να σου πω κάτι που άκουσα.
Για
και το κλείνουμε.
Ναι.
Είναι ο KD ο μόνος παίκτης στο NBA που θα μπορούσε ο LeBron να πει ότι είμαι δεύτερος.
Ο ίδιος για τον εαυτό του.
Ναι. Έρχεται ο KD στους Lakers και λέει ο LeBron ότι ξέρεις κάτι KD.
Πάρε την παγκέτα.
Ξέρεις κάτι. Εγώ αράζω τώρα. Δεν με κάνε ό,τι γουστάρεις. Εγώ εδώ που και που, όποτε με χρειάζεσαι, θα βγαίνω μπροστά.
Αλλά παίξε την παλίτσα σου.
Αλλά δεν είμαι πρώτος πλέον στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι δεχόταν αυτό.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο LeBron είναι πολύ έξυπνος, κάποια στιγμή από άποψη σωματική θα χρειαστεί σε κάποιον να δώσει.
Φαίνεται πολύ δύσκολο να το δεχτεί εγωιστικά ο LeBron αυτό.
Εγωιστικά. Ναι, ρε, θα είναι από αυτού που τύπου κομπέ. 37-38.
Και να το δεχτεί.
Γιατί του αρέσει το longevity, δηλαδή θέλει να είναι πάντα χρήσιμο.
Ναι,
θέλει
αλλά.
Κάποιο τρόπο να το κάνει αυτό.
Πιστεύω ότι και να το δεχτεί, μέσα του θα λέει ότι στα κρίσιμα θα είμαι εγώ πρώτο.
Ναι, μπορεί να το λέει και να κλείνει το μάτι.
Και εσύ είσαι πρώτο, αλλά στα πλοίο.
Και εσύ είσαι πρώτο. Νατ.
Και θα γυρίζει μετά το James Jones, ξέρω εγώ.
Πάντω στον Durant σίγουρα ίσω. Αν έβγαζε τον εαυτό του, έχει τον μεγαλύτερο σεβασμό από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στο μυαλό του στο NBA. Νομίζω ότι θεωρεί αυτό.
Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να μπει καν σε αυτή την κουβέντα, νομίζω. Mm-hmm.
Να πω τελευταίο στοιχείο ότι. Αχ, αυτό ήταν ωραίο και για πώς. Το είδα κάπου. Από το 2016 και μετά, στατιστικά έχει απείρως καλύτερα στατιστικά σε closing time ο Draymond Green σε σχέση με τον Durant. Απείρως καλύτερα.
Τι λες,
ναι, ναι, θα στο δω.
Έχει φτάρει ένα σουτ, ξέρω και το έχει βάλει.
Όχι, όχι. Με αρκετά σουτ. Έχει απείρως καλύτερα. Αν το βρω αυτό, θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε πώς.
Κάτσε μας,
εντάξει, θα το δείτε σε πώς. Θα το ψάξω.
Τα στατιστικά είναι μάστιγα.
Θα το ψάξω. Λοιπόν, δεν το ξέρω.
Αυτό ήταν. Μία η ώρα, μία και πέντε φτάσαμε. Κλείσαμε το δύο ώρο. Για κάποιους ήταν η πρώτη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε. Ελπίζουμε να μείνετε εδώ. Έχουμε πολλά προγραμματισμένα για εσάς. Για όσους είναι οι παλιοί, οι παλιοσυρές.
Οι hipsters και μπέγκες, όπως ονομάζονται.
Οι hipsters και... Πώς λέγαμε στρατό, τους παλιούς.
Πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Πολλά χρόνια. Λελέδες, οι λελέδες.
Ναι, οι λελέδες. Δεν θέλουμε bullying στους καινούριους. Δεν μας αφήσετε να γίνουν μέλος της ομάδας. Ντροπή σου, Ντόμ, λέει που μιλάς την ίδια πρόταση για Durant και Draymond. Ο φίλος μας Κωνσταντίνος.
Α, όχι. Θα μιλήσαμε στοιχεία.
Κλείνοντας λοιπόν, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε όλους εσάς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τον Γκαζέτα που μας έδωσε αυτό το βήμα και αυτή την ευκαιρία να μας ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε ότι όσο προχωράμε και γνωριζόμαστε καλύτερα και μαζί σας, θα αναπτύξουμε μια πολύ ωραία παρέα, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που ήδη υπήρχε. Οι επόμενες εκπομπές, όπως είπε και ο Ντόμ, θα είναι λίγο πιο μικρές, πιο συγκεκριμένες και θα μπορούμε να αναλύσουμε και περισσότερο σε βάθος κάποια πράγματα που παρότι έβλεπα και εγώ ότι τα είχαμε, ας πούμε, στα σχόλια πολύ, πολύ έντονα, ας πούμε, να μιλήσουμε για τους Lakers, για, για τον Γιάννη, για τον Rose, πολλοί φίλοι, να ξέρετε ότι κρατήθηκα πολύ να μην μιλήσω για τον Rose. Θα μπορούμε να τα αναλύσουμε περισσότερο σε βάθος. Ήταν λίγο μίνι εισαγωγική εκπομπή. Μίνι, τέλος πάντων. Θέλω να την κάνει. Να είστε καλά.
Να πούμε ότι όσοι πιάσαν το podcast από ένα σημείο και μετά, έχετε τη δυνατότητα, το podcast θα ανέβει στο Καζέτα. Θα ανέβει και θα μπορείτε να το στριμάρετε μέσω του Spotify, μέσω του iTunes και μέσα από το Mixcloud, όπως και κάθε εκπομπή.
Σωστά. Και στο Facebook φυσικά.
Συνεχίζουμε μέσα στη βδομάδα τα post στη σελίδα μας, δημοσιεύσεις σχετικά με την καθημερινότητα στο NBA, και θα έρθουν και αρθρογραφίες στο Gazeta με θέματα για τα οποία θα γράψουμε εμείς.
Οπότε συνεχίζουμε shake and bake ιερά. Μαραθώνιο σήμερα.
Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
Shake and bake.
Shake and bake. Καλό βράδυ.
Shake and bake.